Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa za ovaj petak 13. Da li vam je to baksuzni dan ili nije? Da li uopšte verujete u te stvari ili vam je potpuno sve jedno? Pa ne znam. Ali eto, pomenuli smo i taj dan i datum. A temperature su također u znaku ne baš sve, ali ima i poneka 13-ica ovog jutra. Uglavnom su tu između 12 i 15 stepeni uz naravno nekoliko izuzetaka kao što to uvek biva. Ovog jutra najsvežije je u Zaječaru i Dimitrovgradu, tamo je 8 stepeni, a u Leskovcu kao i na Kopaoniku je svega 9. U svim ostalim gradovima i mestima temperatura je iznad 12, konkretno u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, zatim u Negotinu, u Sjenici i u Požegi temperatura je 12. 13 stepeni izmereno je u Kikindi, zatim Smederevskoj Palanci, Kuršumliji i Ćupriji, 14 je u ovim trenucima u Nišu, Loznici, Banatskom Karlovcu i Subotici, 15 je u Somboru, Kragujevcu i Kruševcu, a 16 stepeni u Beogradu i Valjevu. Uskoro ćemo čuti prognozu vremena za danas, mada mogu da vam šapnem da će biti lep pozno letnji dan, kao i ovih nekoliko prethodnih, a sada ću vam kratko samo najaviti o čemu ćemo sve govoriti u naredna 3,5 sata. Imaćemo nekoliko zanimljivih sagovornika i sagovornica. Jedna od njih je Svetlana Veljković, generalna sekretarka Planinarskog saveza Srbije, koji sutra u više od 70 gradova organizuje dan pešačenja pod sloganom Srbija hoda. Ko će i gde i kada moći da hoda, čućete nešto posle 8 sati. A između 8:30 i 9:00 u goste nam dolazi Lidija Ham Milovanović iz Narodnog muzeja, koji je rešio da uvede redovne radionice za odrasle. Dakle, pored vrlo popularnih radionica za decu, od sutra svake druge subote bit će organizovane veoma zanimljive radionice za odrasle koji su zainteresovani za neki vid likovne umetnosti, mada ne mora to da bude toliko ozbiljno kao što zvuči, a govorit ćemo i o prvoj pomoći. Sutra se obeležava Svetski dan prve pomoći, pa ćemo sa Ljubicom Dragišić, Aleksić iz Crvenog krsta pričati o tome koliko je važno da znamo makar neke osnovne stvari o pruženju prve pomoći. Najavit ćemo Kupusijadu u Mrčajevcima, tradicionalnu manifestaciju koja počinje danas i traje sve do nedelje, a kao i svakog petka imat ćemo i kviz u kome će neko od vas, ko tačno odgovori na 3 pitanja u nizu, moći da dobije proizvode Prizme vredne 20.000 dinara bruto. Budite uz nas svakako sve do 10.
Je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježnih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ, ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepne su već nešto drugo. To je i prvo pismo što riječi bira. Ljubav je samo riječ, ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo i pogled uzrok bezbroj budnih noći. Uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze blaže i nevješto kad se laže. Ljubav to se voli, to je ljubav to. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat nježnih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći. Uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze blaže i da nešto kad se laže. Ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. Ljubav to se voli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli.
Obećao sam malo čas da ćemo čuti vremensku prognozu, pa evo to sada i činimo. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U toku jutra ponegde po kotlinama i rečnim dolinama Srbije kratkotrajna magla. U toku dana biće sunčano i toplo, u slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 26 do 30 stepeni. I na području Beograda sunčano i toplo, slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas 27 stepeni.
Lepo pozno leto, kao što rekoh, idealno i za neko kraće putovanje tokom ovog vikenda. Biće organizovan niz manifestacija, uglavnom turističkih, neke počinju danas, a neke sutra, tako da će brojna mesta i gradovi u Srbiji biti zanimljive destinacije za one koji putuju, a evo na šta svi koji sednu za volan treba da obrate pažnju. Jovica Mitić, Automoto Savez Srbije.
Jutra svežija, ponegde sa sumaglicom ili maglom i to uglavnom na putovima pored reka i kanala. Ova pojava sa kojom ćemo se češće susretati u narednom periodu povremeno otežava vožnju u kotlinama i klisurama centralne i jugoistočne Srbije, a zbog koje povremeno može doći do varenih zastoja u saobraćaju, ali je zbog nje vožnja uglavnom usporena i otežena. Vedro vreme sa dnevnim temperaturama između 25. i 30. podeljka ide na ruku vozačima i činit će vožnju lakšom tokom celog dana. Ovako povoljne vremenske prilike i dnevnu svetlost treba koristiti za duža putovanja jer je vožnja tada lakša i rasterećenija, a s obzirom da je pred nama još jedan vikend koji počinje sa popodnevnim satima kada očekujemo pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima ali i pojedinim graničnim prelazima, tada će vozačima sigurno biti potrebna opreznija i strpljivija vožnja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije na naplatnim rampama nema zadržavanja, ali nas ujedno i podsjećaju da su u toku radovi na završnom testiranju tunela Progon i Pržovina Padina, kao i postavljanje dekorativnog osvetljenja u ovim tunelima na obilaznici oko Dimitrovgrada. Do 19. septembra je predviđeno dvosmjerno odvijanje saobraćaja levim kolovoznim smerom ka Nišu, dok će od 19. septembra smer ka Dimitrovgradu biti dvosmeran zbog radova, ali i u suprotnoj levoj tunelskoj cevi. I danas treba očekivati radove na deonici autoputa između Ćuprije i Jagodine u smeru ka Beogradu, zbog kojih je smer ka Nišu na ovom delu dvosmeran. Do 30. septembra predviđeni su radovi na popravci kolovoza na putu Vrdnik-Irig, zbog kojih se saobraćaj odvija uz pomoć tehničkih semafora. Do 10. oktobra će saobraćaj zbog radova na deonici autoputa između Brestovca i Pečenjevca na području Leskovca biti preusmeren na desnu kolovoznu traku koja vodi ka Nišu i kojom će se saobraćaj odvijati dvosmeno. Do 16. septembra će vozačima koji koriste magistralni put Srbobran-Pete-Vrbas biti potrebna pažljivija vožnja zbog radova na rekonstrukciji nadvožnjaka u jednoj kolovoznoj traci, ali podsjećamo na mogućnost korištenja alternativnih puteva preko petlje Feketić ili petlje Sirik. Prema informacijama uprave granične policije, nastavljaju se duga i visoka zadržavanja prilikom ulaska na teritoriju EU i to na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom, dok na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Tokom dana očekujemo veći broj putničkih vozila na prelazu Preševo sa Makedonijom, na kojem trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, ali su u narednim danima na ovom prelazu vreme zadržavanja može menjati i povećavati. Deca najbolje uče i stiču navike oponašajući svoje roditelje, zato odvojite malo vremena da svojim mališanima pokažete kako se bezbedno prelazi ulica, svrhu pešačkog prelaza, semafora, ali im i pružite još mnogo drugih korisnih savjeta koji će ih pratiti tokom celog života. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, telefon 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Će mi oko kad suzo vlaži, šta će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi usne uzore bele kad samo s tobom zgrešiti žele, šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam žena, nikad te dosta, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno, a ne da jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno, ale dam jedno leto kasno. Šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad ništa jasno. Ale dam jedno leto kasno.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile kilogram, 179,99. Sir kačkavalj sremski kilogram, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Dobro jutro vam želim u 13 minuta do 7 sati. U jutarnjem programu Radio Beograda došlo je vreme da prelistamo jutarnju štampu kao i brojne domaće internet portale i da vidimo o čemu oni sve pišu. Novine o brojnim temama na naslovnim stranama kao najvažniju i novosti i politika ističu posetu predsednika Srbije Vatikanu i manje više isti naslov. Vatikan neće menjati svoju poziciju o Kosovu i Metohiji. U oba teksta se iznose detalji posete Aleksandra Vučića Vatikanu i razgovora sa papom Franjom. Politika kaže među poklonima koje je Vučić uručio papi bila je i knjiga Crkva Svetog Nikole, pravoslavna katedrala Novog Brda, autora Marka Popovića i Igora Bjelića. Na naslovnoj strani politike i izjava premijera Mađarske, da sam Srbin, bilo bi mi drago zbog tročanija. U pitanju je tekst o tome da će bivši mađarski ministar pravde Laslo Tročanji postati komesar Evropske unije za proširenje. Na naslovnoj strani politika se pita šta posle Đorđevića. Aleksandar Đorđević najverovatnije neće voditi reprezentaciju posle svetskog prvenstva u Kini, o čemu je mnogo pre ovog šampionata razgovarao s predsednikom Košarkaškog saveza Srbije Predragom Danilovićem i generalnim sekretarom Dejanom Tomaševićem. Đorđeviću inače sada ističe ugovor, a imajući u vidu to da je proletos započeo projekat oživljavanja slavnog Virtusa iz Bolonje, da mu je taj klub dao odrešene ruke da uspostavi kompletan sistem rada, čak i neke stvari koje se tiču menadžmenta, bilo je nerealno da istovremeno sedi na dve tako vruće stolice. Imao je žarku želju da se svetskom titulom oprosti od svog omiljenog tima, ali će tu svoju ambiciju pokušati da ostvari u nekom narednom mandatu. Za nepunih 6 godina, pošto je postao selektor u decembru 2013. Đorđević uradio ogroman posao i prevazišao očekivanja većine poznavalaca igre pod obručima, čije su strepnje uglavnom bile bazirane na opštoj slici naše košarke, navodi se između ostalog u tekstu koji objavljuje današnja politika. Ovaj dnevni list donosi i tekst pod naslovom Srbija i zvanično pozvala Kancelariju za demokratske institucije i ljudska prava da prati izborni proces. Potpredsjednik vlade i predsjednik radne grupe za saradnju sa OEBS-om, Nebojša Stefanović, uputio je zvanični poziv misiji ODIHR, kako se to kraćeno piše, da prati izborni proces u Srbiji. Stefanović u dopisu, koji je tanjog imao uvid, zatražio sastanak na kome bi bili precizirani svi detalji buduće saradnje. Muzika. Nema pojeftinjenja gasa do kraja godine, glasi još jedan od naslova, iako je pre nekoliko dana dnevna štampa baš pisala o tome da bi gas možda mogao da pojeftini. Iako se u poslednje vreme spekuliše da cena gasa u Evropi nikada nije bila niža, činjenica je da se u ovom času za 1000 kubika plaća $255, a najniža cena je bila pre 2,5 godine $137. Piše Politika. Pored ovog teksta naslov, poslodavci vape za vozačima, Srbije nedostaje oko 10.000 vozača. Od 80.000 aktivnih, njih oko 10.000 preuzelo je karticu i sertifikat za upravljanje motornim vozilima po Evropi. Blic na prvoj strani donosi tekst koje sve promjene mogu da donesu izbori na Kosovu. Tači ispada, novi igrači pregovaraju sa Beogradom. Posle oktobarskih izbora moguće je da će u ime Prištine dijalog o sudbini Kosova voditi predsjednik samoopredeljenja Albin Kurti i kandidatkinja za premijerku Vjosa Osmani. Iako ostaje predsjednik i posle izbora, Tači neće imati podršku ni Zapada, ni nove vlade, navodi se u ovom tekstu kome Blic posvećuje dosta pažnje. Ruski predsjednik besan nakon lokalnih izbora, nad naslov je teksta koji ima naslov Putin ima razloga za strah. Za ruske opozicionare dobar rezultat na lokalnim izborima nije stvar lošeg nastupa vlasti. Uspeh je ostvaren zbog neutralisanja osjećaja bespomoćnosti, navodi se između ostalog u ovom tekstu. Pronađeno neprocenjivo blago na Novom brdu. U unutrašnjosti Novobrdske tvrđave tokom revitalizacije otkriveno je neprocenjivo blago: crkva, parno kupatilo, ostaci palate, dva objekta, ulice, trg, cisterne sa upojnim bonarima. Očigledno će biti zanimljivo istraživačima koji se nalaze na ovoj lokaciji. Novosti pored naslova Vatikan ne menja svoj stav o Kosovu i Metohiji, na naslovnu stranu ističe i pobjedu Srbije nad Sjedinjenim Američkim Državama na svjetskom prvenstvu u košarci. Bogdanova kanonada za utehu, glasi naslov ovog teksta. Na drugoj strani naslov Srbija u EU do 2027. doduše sa znakom pitanja na kraju. Na samitu u Pragu izneta nova procjena brzine naših eurointegracija. Od filmova stiglo 100 miliona evra, pa sa sve znakom uzvika. Sve veći broj stranih visokobudžetnih produkcija dolazi u Srbiju od kada je aprila 2016. godine počela primjena uredbe o podsticajima za investiranje u audiovizuelna dela. A naša zemlja je zauzela poziciju jedne od najboljih lokacija za snimanje u ovom delu Evrope. Prema zvaničnim podacima, ove mere dovele su do eksplozije naše filmske industrije koja je bila na izdisaju, kao i do značajnih prihoda za srpsku privredu. Osim što donosi novac, snimanje stranih serija i filmova doprinosi i promociji zemlje. Mnogo je zanimljivih tekstova i na internetu. Blic se pita, sećate se redova za pasoše? Pokušali smo da zakažemo termin u 10 opština i evo kakva je situacija. Situacija je takva da ako planirate da idete na zimovanje ili eventualno obilazak neke od evropskih metropola, a potreban vam je novi pasoš, možete da odahnete, jer termin za vađanje pasoša u skoro svih 10 gradskih opština možete da zakažete već koliko sutra, a onda vam predstoji još 7 do 10 dana pre nego što vas pozovu da podignete dokumenta. Novosti istražuju, domaći farmeri bez šanse protiv uvozničkog lobija. gde je domaće svinjarstvo deceniju od početka primene sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. U našu zemlju prošle godine kroz kontingente svežeg i zamrznutog mesa ušlo milion svinja. Primarnu stočarsku proizvodnju u Srbiji uništava uvoznički lobi, pišu novosti na svom sajtu. Na prvom mestu to su megamarketi koji prodaju meso lošijeg kvaliteta i ucenjuju klaničare da davanjem određene količine robe za džabe plate ulazak u njihove vitrine, a robu im isplaćuju sa zakašnjenjem od 100 dana. Najslabija karika u tom lancu je domaći farmer preko čijih leđa se sve lomi. Nekoliko zanimljivih vesti iz inostranstva. Iznenađujuća ponuda Huawei-a, izvolite našu 5G tehnologiju, glasi naslov teksta na našem sajtu, dakle rts.rs. Osnivač i izvršni direktor Huawei-a, Ren Zhengfei, predložio je prodaju trenutne 5G tehnologije zapadnim firmama kao način da se izađe u susret i razveju sigurnosne sumnje koje zagovaraju SAD. Dakle, bilo bi moguće da svi istraže softverski kod i navodni skriveni ulaz, odnosno skriveni ulazi koji omogućavaju i špioniranje, o čemu se dosta pričalo. Jedna zanimljiva vest iz Južne Afrike. Bivši potpredsjednik FIFA doživotno suspendovan iz fudbala. Međunarodna fudbalska federacija doživotno je suspendovala bivšeg čelnika Južne Amerike, Južnoameričke fudbalske konfederacije, Juana Angela Naputa, skoro 21 mjesec nakon što je osuđen za reketiranje i korupciju na sudu u Sjedinjenim Američkim Državama. Etički komitet FIFA saopštio je da je Naput kriv za podmićivanje od 2012. do 2015. godine i kaznio ga sa milion švajcarskih franaka, mada je nejasno kako će FIFA izvršiti naplatu. A kada smo kod sporta, na našem sajtu koji ima posebne stranice posvećene Mundo Basketu, naslov Česi protiv Srbije za istoriju. Češki mediji utakmicu za peto mesto protiv Srbije proglasili su istorijskom jer im se pruža prilika da poprave najbolji plasman u istoriji, a to je šesto mesto osvojeno na svetskom prvenstvu u Ljubljani 1970. godine. Mi se nadamo da će ih Aleksandar Đorđević i naši košarkaši ipak zaustaviti u toj nameri. I za kraj ovog prelistavanja štampe, odnosno virtuelnog prelistavanja internet portala, naslov pronađen na internet stranicama Politike, čudesni svet otkriven mikroskopom. Lepote sveta viđene mikroskopom u laboratoriji Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu prikazuju Kristina Šarić i Suzana Erić, redovne profesorke ovog fakulteta, a sve to se može vidjeti u galeriji Čubrilo u Milenijumskoj kuli na Gardošu. Mikroskop može da uveća i do 300.000 puta i onda se dobijaju zaista neverovatno lepe fotografije inače prilično nezanimljivog kamenja, nezanimljivog bar za nas laike. Siguran sam da ljudima koji se bave kamenjem to sasvim drugačije izgleda nego nama. Evo ga tačno minut do 7, u 7 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom ću vam ja najaviti o čemu ćemo govoriti do 8 sati.
7 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U poseti Srbiji je generalna direktorka UNESCO-a Odrija Zule. Očekuje se da će glavna tema razgovora sa srpskim zvaničnicima biti stanje našeg kulturnog blaga na Kosovu i Metohiji. Posle susreta sa predsjednikom i premijerkom Srbije, direktorka organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu u Palati Srbije otvorit će panel sesiju na međunarodnom ekspertskom sastanku o medijskoj i informacionoj pismenosti. Beograd će od danas postati centar transportne zajednice Zapadnog Balkana. Sa 18. sprata Beograđanke upravljaće se aktivnostima i transportnim projektima u regionu. Kancelariju će otvoriti komesarka Evropske unije za transport Violeta Bulc. Najavila je da će kancelarija okupiti sve zemlje Zapadnog Balkana, gde će standardi koji se odnose na saobraćaj u Uniji početi da se primenjuju u ovom regionu. Snažno nevreme pogodilo je Španiju, na udaru je pokrajina Valencija, a u gradu Ontinijen izlila se reka Clariano. Bujica je probila brane i poplavila kuće, ulice i parkirane automobile. Nastava u školama odložena je do daljnjeg jer se očekuje da vremenske nepogode potraju. Lokalne vlasti apelovale su na meštane u najugroženijim oblastima da ne izlaze iz kuća. Najmanje jedna osoba nastradala je u požaru koji je izbio u bolnici u Rio de Janeiro u Brazilu. Brzom reakcijom nadležnih evakuisani su i pacijenti i medicinsko osoblje. Vatrogascima je bilo potrebno 2 sata da se izbore sa vatrom i dalje se utvrđuju uzroci izbijanja požara. U Drvaru će danas biti obeležen dan sećanja pomene nastradale Srbe u 20. veku. Prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predviđeni su razgovori sa načelnicima opština, zatim poslanicima u parlamentu Bosne i Hercegovine i delegatima u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Vučić će tokom boravka u Drvaru obići i dečiji vrtić Majka Hrabrost. Na platovu ispred radničkog doma u 19. časova počeće centralni događaj Akademija Krajino Moja, koja je posvećena stradanju i progonu Srba i zapadnokrajiških opština. Dan sećanja se održava u pomen svim žrtvama stradalim u ratovima tokom 20. veka, koji su ove godine posvećeni stradanju Srba u zapadnokrajiškim opštinama tokom 1995. godine. Koncert karavana najlepše narodne pesme, ujedno i koncert kojim se obeležava 95 godina Radio Beograda, održan je sinoć u Kosovskoj Mitrovici. Uz Narodni orkestar RTS-a nastupili su brojni poznati pevači. U Francuskoj, Belgiji, Holandiji i Sloveniji počinje Evropsko prvenstvo za odbojkaše. Srbija će od 15 časova u Briselu igrati protiv Nemačke. Prenos je na prvom programu naše televizije. Posle Nemačke, naša reprezentacija sastaće se još sa Slovačkom, Španijom, Belgijom i Austrijom. U prvoj utakmici 8. kola Superlige Srbije u fudbalu u Nišu Radnički će dočekati Vojvodinu od 18 časova. Večiti rivali na teren će izaći sutra. Crvena Zvezda će igrati protiv Inđije, dok će Partizan gostovati Novosadskom Proleteru. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 12 stepeni, u Nišu 14, Kragujevcu 15, u Beogradu 16 stepeni. 7 časova i 4 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
E, dobro jutro još jednom od mene, 7 je sati i 5 minuta. Vreme je da najavimo o čemu ćemo govoriti u narednih 55 minuta, da budem baš potpuno precizan. Navikli ste da u ovom satu između pola 8 i 8 razgovaramo sa vama, tako će biti i ovoga jutra, nešto posle pola 8, ali pre toga čućemo dva priloga i dve važne teme. Jedna je iz Niša, kako ovaj grad pomaže preduzetnicima tako što im plaća kamatu za kredite koje su preuzeli, koje su podigli za proizvodnju, a čućemo i da još nisu otkriveni odgovorni za pomor ribe u Toplici. Nažalost, u ovom incidentu, mada je to možda i preslaba reč, bukvalno je pre dve nedelje se desio veliki pomor ribe u dužini od 15 kilometara, bukvalno je stradao skoro sav živi svet u reci. Čućete šta je otkrio naš kolega Nebojša Đorđević, a negde pred kraj ovog sata čućemo i izveštaj sa sportskih terena. Svetsko prvenstvo u košarci se bliži kraju, ali zato počelo prvenstvo Evrope za odbojkaše, gde naši momci nastupaju sa novim selektorom, ali nemaju ništa manje ambicije nego i sa svim njegovim prethodnicima. A kao što dobro znate, posle vesti u 7 sledi rubrika Dobro jutro, deco. Naravno, tako će biti i danas.
Folder Srbija.
O ljudima i rekama. Reke ponornice. Sa rekama je naizgled jednostavno. Sve reke teku od izvora prema ušću. Na početku su izvori iz kojih teku potoci. Oni se udružuju i seku sebi korito, put kojim sva ta voda odlazi u jezero, more ili okean. Ali, ponekad se u prirodi desi da neka reka tako ide svojim tokom, a onda na jednom potone. Bukvalno je proguta zemlja. Sva silna voda samo nestane u nekoj pukotini, pećini ili ponoru, pa onda dalje putuje pod zemljom. Takve reke zovu se ponornice. One su manje očigledne.
Čekajte me, ej, pa čekajte mene! Kako samo mogu toliko da trče? Gde je ta reka? Možda ona i ne postoji.
Udubljenja u kojima reke nestaju zovu se još propasti ili surdupine. Nekad se desi da ta voda ponovo izbije na površinu kao novi izvor, a kada je taj izvor naročito snažan, zove se vrelo. Druge reke se pod zemljom međusobno spajaju u veće reke. Jedna te ista ponornica može da ponire i izbije na površinu, kao izvor ili vrelo.
Siđi do reke, večeras ja.
Najviše ponornica u Srbiji ima u karpatsko-balkanskim planinama kao što su Devica, Ozren, Kučaj, Beljanica, Tupužnica, Miroč, Vidlič, Svrljiške i Homoljske planine. Neke ponornice su prekratke, pa su ostale bezimene, ali smatra se da u tom kraju postoji oko 70 takvih rečnih tokova. Najduže ponornice u tom kraju su Busolata, Blata, Vojala i Demizloka, koje površinom teku više od 5 km. Ostale ponornice bi se mogle prenazvati potocima. Doline reka Ponornica ne spajaju se sa dolinama drugih reka i zovu se slepe doline. Neke od ovih reka očigledne su samo u proleće, kada se topi sneg. Njihovim koritima vodotoci teku samo u tom najvlažnijem periodu, a u leto sasvim nestaju u ponorima.
Svuda i nikud, šutanjem pravo u huk, teći, teći, teći.
Reke ponornice javljaju se u predjelima sa krečnjačkim terenom. Stene od krečnjaka se lako rastvaraju delovanjem minerala iz vode, pa zbog toga u tim kraškim predjelima voda lakše oblikuje reljef bušeći stene i taložeći materijal na drugim mestima. Na Balkanu ovi oblici reljefa su češći nego na drugim mestima. U engleskom jeziku za mesto gde voda ponire u zemlju koristi se slovenska reč ponor.
Mnoge reke i rečice ulovile rečenice. Ovome je lovu kraj, jer počinje lovostaj.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7 je sati i 16 minuta. Temperature polako rastu, negde su ostale iste kao u prethodnom satu, negde za stepen manje. I dalje je najtoplije u Beogradu i Valjevu sa 16 stepeni, ali sada se tu pridružilo i Kraljevo, gde je temperatura porasla za 1 stepen. Potom sa 15 stepeni slede Kragujevac, Kruševac i Niš, a 14 je trenutno u Subotici, Somboru, Banatskom Karlovcu i Loznici. 13 stepeni izmjereno je u Novom Sadu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Ćupri, kao i na Crnom Vrhu, a 12 stepeni u ovim trenucima je u Zrenjaninu, Negotinu, Požegi, Kuršumli i na Zlatiboru. 11 je u Sjenici i Vranju, a 9 u Leskovcu i Zaječaru, u Dimitrovgradu je i dalje 8 stepeni i to je najsvežiji grad u Srbiji ovog jutra. Danas će nam najviša dnevna temperatura biti negde do 27 stepeni, kažu meteorolozi, a i narednih dana zadržat će se ovako lepo i toplo pozno leto, tokom vikenda moguće je da bude čak i negde do 30 stepeni. Naredne nedelje sledi jedno zahlađenje koje će verovatno značiti i kraj leta i početak jeseni, a to je negde logično s obzirom da evo nas već na polovini septembra. A mi idemo malo do Niša, gde gradske vlasti pomažu preduzetnicima tako što im plaćaju kamatu za kredite. Prošle godine plaćeno je na taj način 159 kredita. Konkurs za banke ove godine traje do kraja septembra, a kada one budu iznele svoje uslove, znaće se koliko će preduzetnika i ove godine dobiti podršku od grada. Više o ovoj temi izveštava koleginica Jelena Marinović.
Mikro, mala i srednja preduzeća sa područja grada Niša moći će da konkurišu za bankarske kredite za koje će kamatu plaćati grad, zašto je raspisan javni poziv bankama. Ovo je treći ciklus kako grad Niš pomaže mala, mikro i srednja preduzeća otplatom kamata na kredite za privredu. Miroslav Pavlović iz Niša, čije preduzeće proizvodi zaštitnu opremu i već je koristilo kredit za koji kamatu plaća grad, za istu subvenciju konkurisat će i ove godine, jer mu to omogućava da ojača firmu i unapredi proizvodnju.
Mi smo kredite koristili za samu likvidnost firme i za plaćanje materijala, repromaterijala i dobavljačima izmirimo unapred i dobijamo neke rabate koji nama mnogo znače i ovam opet ti rabati daju bolju cenu.
Za subvencionisanje kamata na dodeljene kredite grad je ove godine izdvojio 9.343.000 dinara, a niška, mikro, mala i srednja preduzeća moći će da konkurišu za praktično beskamatne kredite u iznosu od 100.000 do 1.500.000 dinara sa rokom otplate od 12 meseci, kaže Milan Ranđelović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.
Iz kredita će biti pre svega za razvojne projekte naših kompanija. Ograničenje koja postoje vezana su za to da će korisnici kredita preko banaka moći da budu firme koje će se baviti proizvodnim i uslužnim delatnostima.
Prošle godine na ovaj način grad je pomogao 159 preduzeća. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović zadovoljen je privrednim ambijentom u gradu, pre svega povećanjem broja zaposlenih za oko 10.000.
Još jedan značajan parametar je vezan za broj preduzetnika. Novih preduzetnika je više 20% i preko 25% je novih preduzeća. To je ambijent koji je stvoren u Nišu.
Procene su da su ovakvim brojkama koje se odnose na period od 2015. do 2018. godine doprinele mere ekonomske politike i države i grada, koji već najavljuje i nove mere, bespovratna sredstva za razvojne programe preduzeća i zajedničke projekte sa naučno-obrazovnim institucijama.
Ruke dajmi, sada kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh mi izmami, volela bih to, da te sanjam, ne umem ja više da te sanjam, bojim se da nestaneš na kraju. Ova ljubav nije još uvek tražim te pogled što je nestao u tami, tišinu što se gubi u galami koju stvaramo. Da te sanjam, ne umem ja više da se sanjam, bojim se da nestaneš na kraju, da me ostaviš. Ova ljubav nije, nije za mene, ovo više nije.
Prošlo je dve nedelje od poslednjeg, možda i najvećeg pomora ribe u reci Toplici nizvodno od Kuršumlije. Zbog nedostatka kiseonika tada je stradao gotovo sav živi svet u reci i to u dužini od 15 km. Odgovorni još nisu pronađeni, iako rezultati analize uzoraka vode iz reka Banjske i Toplice uzetih po nalogu tužilaštva pokazuju enormno visoko prisustvo zagađujućih materija iz industrijskih pogona. Opširnije u izveštaju kolege Nebojše Đorđevića.
Reka Toplica tih dana imala je crnu umesto karakteristične zelene boje. Kilometrima ispod Kuršumlije po površini plutale su mrtve ribe, a okolinom se širio neprijatan miris. 15 dana kasnije u njoj i dalje gotovo da nema živog sveta, mada se u međuvremenu stanje malo popravilo, kaže ribočuvar Dragan Mijajlović iz Kuršumlije.
Kada jedan od zagađivača u gradu ne radi, mi imamo dobro stanje na vodi. Svedoci ste sami da je reka bistra i čista, da miriše na reku. Čak ima i nekih malih ribica, eto, koje se polako vraćaju u svoje prirodno stanište.
Ljubodrag Matović iz Bogujevca kaže da je zagađenje reke Toplice trajalo danima, što je uz nizak vodostaj izazvalo jedan od najmasovnijih pomora riba do sada.
Evo sad je to mrtva reka, bašte su sve zagađene oko reke, njive su sve zagađene, da se polije nešto iz te reke ne sme, katastrofa.
Fekalne otpadne vode u Kuršumliji, kao i one koje nastaju u industrijskim pogonima, uglavnom neprerađene završavaju u reci Toplici. Pojedina zagađenja izmerena u vreme pomora riba degradirala su pritoku Banjsku od druge u van četvrte klase voda, kaže ribočuvar Dragan Mijajlović iz Kuršumlije.
Velike koncentracije koje su u nekim parametrima i po 240 puta uvećane od propisanih normi.
U kuršumlijskim industrijskim pogonima nisu želeli javno da govore o ovom ekološkom incidentu. Rekli su nam da nisu upoznati kada i gde vršeno uzorkovanje vode iz reke Toplice, kao ni sa rezultatima analiza. U jednom od potencijalnih zagađivača, preduzeću Simpo Šik, kod koga je na osnovu rezultata uzorkovanja otpadnih voda konstatovano kršenje uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija, nakon dve nedelje pauze prethodnog vikenda nastavljena je proizvodnja.
cveće, mirisna slađa od nara i vina stara, zaspala tu na mojim rukama i bez riječi mene liječi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Čekaju, na znam šta radim, jer sam dede, nema, nemoj, nema, pazi, nema, s kim si i dolazi. Niko ne sme da nadira, eto, eti, eto, mira, halo, mama, halo, tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile kilogram, 179,99. Sir kačkavalj sremski kilogram, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Eko.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 32 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji kreću se uglavnom između 12 i 16 stepeni, ponegde ima i 11, evo samo na brzaka, u Beogradu 16, u Kragujevcu i Nišu 15, u Novom Sadu je 13 stepeni, jedini jednocifreni ovog jutra su Leskovac i Zaječar sa 9, odnosno Dimitrovgrad sa 8 stepeni, do kraja dana bit će vrlo toplo i prijatno uz najvišu dnevnu temperaturu do 27, bit će nam suvo, malo oblaka, malo sunca i lep dan za uvod u vikend. A vi se polako pripremite jer za nekoliko minuta sledi rubrika Pitanje jutra.
Prenoći nebo zemlji se na grudi spustilo, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli za peron.
Bye. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 37 minuta. Otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011. A mislim da je krajnje vreme da popričamo malo o svetskom prvenstvu u košarci, koje će za dva dana biti završeno. A završava se za nas na način na koji nismo očekivali da će se završiti. Mada smo juče dobili svojevrsnu utehu pobedom nad Sjedinjenim Američkim Državama, koje su stigle verovatno u trećem sastavu, ali to ne umanjuje značaj ove naše pobede. Predstoji Srbiji borba za peto mesto protiv Češke, čija reprezentacija i igrači su izuzetno motivisani i kažu da će igrati za istoriju, jer bi im osvajanje petog mesta bio najveći uspeh u istoriji češke košarke. Šesto mesto osvojili su daleke 1970. godine na svetskom prvenstvu i od tada nisu nikada ostvarili bolji plasman. Evo, već imamo dvoje slušalaca na vezi, pa da ne dužimo mnogo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Voronjin.
Nešto slabije čujem, izvinjam se.
Voronjin.
Voronjin, dobro. Recite nam kako vi ocenjujete nastup naše reprezentacije na ovom svetskom prvenstvu. Možemo polako da podlačimo crte.
Neka trojka.
Visoka su nam očekivanja. Pa,
jesu očekivanja više, ali je slaba mentalna pitanja.
Nešto, nemamo sreće sa vezom, ali dobro.
Halo.
E, evo, sad se ipak čujemo. Halo.
Slaba je bila mentalna priprema ekipe.
Mislite uopšte ili samo za ova dva odlučujuća meča sa Španijom i Argentinom?
To je skoro 40%. Ta dva meča su skoro 40%.
Da. Očekujete li da Aleksandar Đorđević ostane na mestu selektora?
Ostaće, vjerovatno.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Jutros na naslovnoj strani Politike osvanuo tekst pod naslovom Šta posle Đorđevića. Autor predviđa da će on se posvetiti klupskom radu i da više neće voditi reprezentaciju. Ostajemo da vidimo da li će biti zaista tako. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Evo, Dragan iz Vladovca.
Dragane, kako vi ocenjujete igru naše reprezentacije?
Znate šta, ja ocenjujem odlično i dao bi čak i desetku, znate. Javnost naša je navikla da oni stalno donose medalje, ali tako?
A jeste.
I čim bude neki put neuspeh, to je katastrofa. I mislim da i vi novinarci ne ponašate kako treba prema tim sportistima, stalno ih grdite, a kad je medalja, onda i dižete u nebo. Znači, to su ljudi od krvi i od mesa, je tako? I mislim, ne treba se ponašati sad, nego im treba čestitati što su otišli tamo na svetsko prvenstvo. Nije lako ni tamo da se ode, znate. Ima mnogo bogatije zemlje koje nisu otišle tamo. I finansijski, šta ti ja znam. I ja bih pohvalio Đorđevića da ostane i dalje selektor. Pohvalio bi ove naše igrače i mislim da ih ne trebamo, da ih grdimo uopšte. Mislim, to je, zamislite da vate povisti na nekom takmičenju ne osvoje medalju. A navikli smo da dobijamo njih medalje, tako?
Jesmo.
I šta bi se desilo, onda bi se digla glava da vate povisti neuspeh, obrukali su zemlju i tako dalje. Mislim, treba pošteno da se ponašamo prema našim sportistima.
Važi.
Bez obzira da su osvojili medalju, da li nisu.
Dobro.
Toliko.
Hvala vam na javljanju. Mislim da još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Mirjana.
Mirjana, jeste gledali utakmice, nervirali se i sve ostalo?
Niste. Upravo se u mnogome slažem sa prethodnim sagovornikom.
Dobro.
I imam jedan predlog.
Aha.
Da se malo našalimo.
Kažem.
Lepo mi pustimo Čehe, a oni nama povuku priznanje Kosova i rešimo problem. Svako jako dobro, prijatno.
Slatko ste me nasmijeli, hvala što ste nam se javili. 3225299 i 3225099, otvoreni za vaše pozive. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Igor iz Kruševca ovdje.
Igore, da čujemo vašu analizu.
Ja mislim da treba da ostane Aleksandar Đorđević ipak. Zašto ne? U sportu mi smo naviknuti da pobeđujemo, a moramo i prihvatiti neki poraz.
Naravno.
Nadam se da će biti sa Češkom nešto uspeha.
Da.
Tako da ne možemo stalno ni pobeđivati. I to moramo shvatiti. Svi volimo pobede, ali eto, desi se. Znači da ipak sve je u sportu i moguće i nemoguće.
Nešto da vas pitam što nisam pitao prethodne slušaoce, dosta se priča i o igri Nikole Jokića, od koga se očekivalo da mnogo više nego što je pružio. Jeste vi slažete sa time ili ne?
Da, da, apsolutno, apsolutno, da.
Šta mislite, koji je uzrok?
Ne znam, nisam baš siguran, ali punu podršku mogu dati samo.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili, doviđenja. Još je neko tu, dobro jutro.
Dobro jutro, pa evo iz rodnog grada Mute Nikoliću se javim. Ja sam vrlo iznenađen pre svega igrom ove reprezentacije, a još više sam iznenađen komentarima slušalca. Ljudi, ovo je neuspeh, ovo je poraz. Znači to što ćemo možda biti peti, a možda šesti, je za ovaj tim, ovo je, znači naši igrači, ovi sada koji su bili na svjetskom prvenstvu, su bukvalno najbolji tim, najbolja ekipa, ne samo na ovom prvenstvu, nego i unazad više godina. I da takvi igrači pruže onakve partije protiv Španije i protiv Argentine i vrlo sudno vođenje ekipe, mislim na taktiku protiv Argentine i Španije, su za svaku osudu. A ako mi te ljude nagrađujemo i na svakakve načine kada nešto osvoje, pa valjda postoji nešto, ne mislim sad ja neka karta daleko od toga, ali makar da neko iznese neki članak gdje bi sve to analizirao, a ne, mi to kao dete srušilo kunu pesku, pa neka, nema veze.
Pa ima dosta članaka, evo ja sam ih baš ovih dana čitao, koji vrlo kritički govore o...
Nekako su u manjini, a da vam kažem, na primjer, da se vratimo u prošlost, da je ovakav tim, ovo je stvarno dream team bio, ova naša reprezentacija.
Pa jeste, to je tačno.
I još nešto što je vrlo simptomatično, gledajući našu ligu, kakva je, koliko ima stranaca, ja ne znam da su ljudi svesni. Ovo je nam bila poslednja šansa za zlato. Znate kad ćemo mi osvojiti zlato u svetskom? Ma nikad više.
Pa dobro, nikad ne reci nikad, to ne možemo da znamo.
Verujte, ovakvu ekipu neću imati nikad, to su 99%. A kad sa ovakvom ekipom mi smo osvojili zlato, sljedeći put ko zna kad, jer se košarka sve više razvija i u drugim zemljama, tako da mislim da jednostavno ne bi trebali baš ovako da budemo pomirljivi. Oni su dobri, oni su dobri momci.
Recite mi, samo da vas pitam, usuđujete li se da prognozirate ko će osvojiti svjetsko prvenstvo? Čini mi se da je sve moguće, da sve četiri ekipe koje su u polufinalu mogu da pobjede.
To je sada nemoguće, možda Argentina, eto, možda Argentina, ali da vam kažem, celo ovo prvenstvo se odvijalo kao po nekom ključu iz one SFRJ, da je Litvanija onako ispadne, pa čak i onaj ispadanje SAD-a koji ima odličnu reprezentaciju i još nekih država, či onako baš nekako, kao da je neko htio da malo prošara, ajde, dosta ste vi osvajali, daj sam malo ovi drugi. Pa, tako nekako.
Dobro, dobro. Hvala vam što ste nam se javili iz Kragujevca, pretpostavljam, kad rekao ste rodno mesto Mute Nikolića. Dobro jutro želim sljedećem slušalcu.
Dobro jutro, Dušan iz svog sela.
Dušane,
iz Beograda u svom selu, na primjerenom boravu.
Dušane, kako vi ocenjujete igru?
Mnogo volim košarku. Ta reprezentacija u košarci zna se da je simbol ovog naroda, ali ovo smo mi. Ovo smo tipično mi. Pre početka prvenstva, moj dragi Sale, koga obožavam, najviše je kriv za ovo. Jer je sam govorio da je sve medalje neuspeh. sve novine su nas proglasile svim živim favoritima. A zaboravili su da mi imamo neki drugi mentalitet. Svako jutro na televiziji, na radiju, slušao sam u igrama Nikole Jokića kao vanzemaljcu u Americi. Zna se ko je bio Nikola Jokić u Megi, ko prati košarku, dečku svaka čast za sve uspehe. Međutim, šta ste vidjeli od Nikole Jokića na ovom prvenstvu?
Pa ne baš mnogo za da. I o tome se dosta piše.
Ono što sam čuo od vašeg izveštača, ona je velika sramota. Da je ignorisao od početka sve novinare, bilo kakvom izjavom, bilo kakvim komentarom.
Jeste, i to je tačno.
Eto, ako je to tačno, onda smo sve rekli. A drugo, zaista smo imali smo njega koji je bio u NBA, u to što je bio. Imamo Bogdanovića, Bjelicu, mm-hmm. I prečešljajte sve ove druge gdje igraju. I koji su oni igrači svojim klubovima? Da bi mi proglasili Dream Teamom. Prečešljajte, molim vas, sve druge tamo od Lučića, pa redom da ih ne nabrajam, neće nikog da... Svaka čast momcima, oni su možda dobri igrači, ali znate šta je Dream Team? Dream Team da je bio u Americi ovdje, pa mi bi gubili sa 30 razlike, a drugi sa 60. Ko zna košarku, ko prati košarku. Drugo, što sam video još, pogledajte im face kad igraju, kao da niko ni s kim ne govori. Tu nema nekog, kao da je svako željan da pokaže samo sebe.
Mislite da nema tog nekog duha u reprezentaciji?
Ne znam, nisam video. Možda ima, ja nisam video.
Dobro, drago nam je što ste podelili svoja razmišljanja sa nama. Hvala vam na javljanju. A imamo naravno, kada je ovakva tema, veliko interesovanje i još nekog ako čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav svima u studiju, svim vašim slušalcima. Ovdje Tomislav iz Jagodine. Ja sam jedin rekao, ako bude bronza, bilo bi dobro. Sećate se.
Pa evo, sad neće biti ni bronze.
To, a htio sam da kažem, ovaj tim se tek stvara. Tako je Divac nagrabusio kad niko nije smeo da šutira na olimpijske igre i mi smo osvojili bronzu. Da vam kažem nešto. Ovo nam se vratilo za dve utakmice koje smo mi Argentinu pobedili srećno. I da vam kažem...
I da se ne lažemo i uz pomoć sudija malo, ako mislite na ona Indianapolis.
Svaka čast vama... To je ta kosmička energija, ja navijam za Argentinu i volio bih da ostane titula gdje imaju Amerikanci, Jugoslavija, to je Srbija, Rusija, SSR, Španija, Argentina i Brazil. Tako, mnogi ljudi nisu zadovoljni, ali zaboravili su da su se vratili šest prvaka Europe, Srbija, Grčka, Rusija, Litvanija, Italija, Nemačka. Pa ljudi, ja vam kažem, ovaj tim se stvara, ne kažem da su idealno radili. Tek zbog ove greške bit će mnogo jaki. Ja želim svima vama sreće, ali ipak mi smo mala zemlja i ja sam onda isto rekao, sudje će biti katastrofa. To se i pokazalo, Litvanija je oštećena, trebala je da prođe i Litvanija noći celog sveta i snimka Litvanije isto.
Da. Ali moram tu da se ne složim sa vama, Litvanija je u nekoliko napada pre tog jednog poništenog slobodnog bacanja promašivala trojke.
Kompenzacije, a i milo mi je što smo mi Amerikanci ostali sa po pet titula. Da vam kažem istinu, ipak smo mi među bolje zemlje. Ovi momci bit će dobri i bile tu i nesloge, ali bit ćemo dobri. Hvala i sve najlepše.
Hvala što ste nam se javili. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro. Da vam kažem, čuli ste sad kako komentarišemo mi koji smo skloni apsolutno ovoj svim kritikama. Kritikujemo i vlast i privredu i sve, i ja spadam u te, naravno. Ali nema veze. Mi smo dobra košarkaška nacija, tim se stvara, ovaj Jagodinac je vrlo lepo rekao. Ja sam mislio da je on stručnik za kickboks, s obzirom na istorijat grada, ali dobro. Mislim da... Stručnjaci moraju dati analizu. Ne mi, u redu, pitanje je vaše izvanredno, da se čuje glas naroda i sve to stoji. Treba napraviti stručnu, kritičnu analizu, eliminisati ono što nije dobro, pojedince malo hvaliti, neke kritikovati, to je naša stvarnost, ići dalje, kao što smo radili u vaterpolu i tako dalje. Mene boli više zbog fudbala nego zbog košarke, jer sam u tom svetu bio 50 godina. Međutim, tako je kako je, kažem, skloni smo kritikama, svi volimo da napadamo, svi volimo da kritikujemo od politike do komšija i tako dalje, ali ako se napravi stručna analiza od nas koji pratimo sport, vidjet ćemo gdje se grešilo, pratit ćemo sljedeće takmičenja, daj Bože olimpijadu, ja mislim da će biti sve u redu. Hvala vam.
Hvala vam što ste nam se javili, hvala i svim vašim prethodnicima na značajnom doprinosu našem jutarnjem programu. Mislim da smo fino proanalizirali igru naših košarkaša. Ostalo je samo da vidimo kako će se završiti prvenstvo, da li će Srbija biti peta ili šesta i kakav će biti rasplet, ko će prvo ući u finale, a potom i osvojiti svetsko prvenstvo. Danas polufinalni mečevi na programu sigurno će biti vrlo zanimljivo. Uskoro pričamo još malo o sportu. Malo govorimo o sportu u jutarnjem programu Radio Beograda. Kolega Aleksandar Milivojević pripremio je izveštaj i pregled najvažnijih sportskih događaja, a uskoro, tačno u 8, slede i najnovije vesti.
Na evropskom prvenstvu u odbojci koje se održava u Francuskoj, Belgiji, Holandiji i Sloveniji, seniori Srbije odigraće prvi meč na šampionatu protiv Nemačke od 15 časova. Direktan prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Sjedinjene Američke Države 94-89 na svetskom prvenstvu u Kini, pa će protivnik u borbi za peto mesto biti Češka. Detaljnije u izveštaju kolege Slobodana Maletića.
Odličnom igrom naša reprezentacija pobedila je Amerikance. Iako se očekivao njihov duel tek u finalu, do njega je sticajem okolnosti došlo mnogo ranije, potpuno neočekivano u razigravanju poraženih četvrtfinalista. Od samog početka Srbija je kontrolisala utakmicu i već do kraja prvog perioda stvorila najveću prednost od 25 poena. U drugom su uzvratili Amerikanci i dobili ga sa 33-12, što je bio pokazatelj da će naš tim morati da bude maksimalno koncentrisan u nastavku. Treći period je protekao u velikoj borbi, ali i neuspešnom pokušaju američkih igrača da dođu do preokreta. U četvrtoj četvrtini praktično mirna završnica u kojoj su naši igrači sigurnom igrom u potpunosti iskontrolisali rezultat. Selektoru Aleksandru Đorđeviću je drago što je ekipa posle teških trenutaka uspela da se psihološki podigne.
Mislim da nam je očigledno bila velika želja, sportska dužnost da reagujemo na ovaj način. Jednostavno mi jesmo tim, kada igramo kao tim, mi jesmo grupa koja već dugo radi zajedno i znamo šta nam je činiti na ovakvim mečevima. Treba insistirati na tom zajedništvu, igrati košarku zajedno. Možemo i tekako dobru košarku da igramo, ali nažalost igramo samo za čast, da ispoštujemo maksimalno takmičenje koje nam je mnogo dalo i to je to.
Reprezentaciji Srbije sada predstoji put u Peking, gde će u subotu igrati utakmicu za peto mesto. Pre toga u polufinalu boreće se Španija-Australija i Argentina-Francuska.
Meč Srbija-Češka igra se u subotu od 14 časova. U prvoj utakmici osmog kola Superlige Srbije u fudbalu od 18 časova sastaju se Radnički i Vojvodina. Večiti rivali će na terenu subotu na stadionu Rajko Mitić gostovaće Inđija, dok će novosadski Proleter dočekati Partizan.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Gost Beograda je generalna direktorka UNESCO-a Odrija Zule. To je prva poseta generalnog direktora organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu otkako je Srbija postala samostalna država. Očekuje se da će glavna tema razgovora sa srpskim zvaničnicima biti stanje našeg kulturnog blaga na Kosovu i Metohiji. Posle susreta sa predsjednikom i premijerkom, Azule će u Palati Srbije otvoriti panel sesiju na međunarodnom ekspertskom sastanku o medijskoj i informacionoj pismenosti. U Beogradu će biti otvorena centar transportne zajednice Zapadnog Balkana. Sa 18. sprata Beograđanke upravljaće se aktivnostima i transportnim projektima u regionu. Kancelariju će otvoriti komesarka Evropske unije za transport Violeta Bulc. Najavila je da će kancelarija okupiti sve zemlje Zapadnog Balkana.
Družit će ih sa predstavnicima Evropske unije, gde će svi standardi regulatornog okvira koji se odnose na saobraćaj u Evropskoj uniji početi da se primenjuju u ovom regionu, što znači mnogo bolje saobraćajne usluge, pristup investicijama pod mnogo boljim uslovima. Evropska unija će uložiti u ciklusu od 2014. do 2019. preko 700 miliona evra, a do 2020. to će biti više od milijarde evra stranih investicija u regionu.
i dalje nije poznato ko će na funkciji američkog savjetnika za nacionalnu bezbednost naslediti smenjenog Johna Boltona. Američki predsjednik Donald Trump kaže da više nije u igri predlog da državni sekretar Mike Pompeo obavlja paralelno dve funkcije. Odluku o Boltonovom nasledniku, kaže, saopštiće sljedeće nedelje, a za sada otkriva da je od 15 kandidata u uži izbor ušlo njih petoro. Snažno nevreme pogodilo je Španiju, na udaru je pokrajina Valencija, a u gradu Ontinijen izlila se reka Clariano. Bujica je probila brane i poplavila kuće, ulice i parkirane automobile. Nastava u školama odložena je do daljnjeg jer se očekuje da vremenske nepogode potraju. U Drvaru će danas biti obeležen dan sećanja, pomen na stradale Srbe u 20. veku. Prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predviđeni su razgovori sa načelnicima opština, zatim poslanicima u parlamentu Bosne i Hercegovine i delegatima u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Vučić će tokom boravka u Drvaru obići i dečiji vrtić Majka Hrabrost. Na platovu ispred radničkog doma u 19 časova počeće centralni događaj Akademija Krajino moja, koja je posvećena stradanju i progonu Srba iz zapadnokrajiških opština. Dan sećanja se održava u pomeni svim žrtvama stradalim u ratovima tokom 20. veka, koji su ove godine posvećeni stradanju Srba u zapadnokrajiškim opštinama 1995. godine. Koncert karavana najlepše narodne pesme, ujedno i koncert kojim se obeležava 95 godina Radio Beograda, održan je sinoć u Kosovskoj Mitrovici. Uz Narodni orkestar RTS-a nastupili su brojni poznati pevači. U Francuskoj, Belgiji, Holandiji i Sloveniji počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše. Srbija će od 15 časova u Briselu igrati protiv Nemačke, prenos je na prvom programu naše televizije. Reprezentativac Aleksandar Atanasijević kaže da je utakmica sa Nemačkom najvažnija za Srbiju.
Jednostavno moramo da startujemo odmah, svesni da možda upravo u toj prvoj utakmici odlučimo prolaz sa prvog mesta u grupi. Biće teško, Nemačka pre dve godine je bila druga na evropskom prvenstvu, tako da dobra reprezentacija, vratio se Grosser, već iskusni igrač, sigurno neće biti lako, međutim, spremili smo se dobro, radili sve da budemo što bolji na ovom evropskom prvenstvu.
Posle Nemačke, naša reprezentacija sastaće se još sa Slovačkom, Španijom, Belgijom i Austrijom. U prvoj utakmici osmog kola Superlige Srbije u fudbalu u Nišu Radnički će dočekati Vojvodinu od 18 časova. Večiti rivali na teren će izaći sutra, Crvena zvezda će igrati protiv Inđije, dok će Partizan gostovati Novoproleteru. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni, trenutno je u Novom Sadu 13 stepeni, Kragujevcu i u Nišu 15, u Beogradu 16 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Čuli ste vesti, kao i prognozu vremena, ja ću vam samo na to dodati i prognozu narednog sata, koja je vrlo izvesna, a koja kaže da ćemo sve do 9 sati govoriti o dve vrlo zanimljive teme. Jedna je Dan pešačenja 2019. u organizaciji Planinarskog saveza Srbije. Sutra će se šetati u više od 70 gradova u našoj zemlji. A druga vrlo zanimljiva tema jesu redovne radionice za odrasle koje uvodi Narodni muzej počev od sutra. Svake druge subote odrasli će imati priliku da nauče ponešto zanimljivo sutra, konkretno o juvelirstvu. pored ove dve teme, imamo i kviz, negde pa za pola sata plus minus koji minut. Otvorit ćemo ponovo naše telefone za vaše prijave, a neko od vas ko bude tačno odgovorio na tri pitanja u nizu, dobit će proizvode Prizme u vrednosti od 20.000 dinara bruto. A obično posle vesti u 8 sledi naša rubrika Srpski na srpskom, tako je naravno i ovog petka.
Srpski na srpskom.
Otvorena je deonica autoputa Miloš Veliki od Obrenovca do Ljiga, koja sa ranije otvorenom deonicom Ljig-Preljina čini celinu od 103 km autoputa. Održani su svečani govori igrokazi, postavljene su table i putokazi, a na društvenim mrežama i u svakodnevnim razgovorima povele su se žučne rasprave kako o samoj svečanosti, tako i o jeziku i pravopisu. To bi moglo da znači da mi i nismo toliko nepismena nacija kako nam se ponekad čini. Jedino nam ne valja to što zameramo i kad ne treba, jer za mnoge je vez dana bilo i ime autoputa Miloš Veliki i način na koji je Veliki napisano na putokazu i u štampi. Te koji je to Miloš Veliki, da li je Obilić ili Obrenović ili neki treći? Ako je Obrenović, koga je tako zvao i od kada? Zašto se Veliki piše velikim, a ne malim slovom? I svi kao nešto tvrde, znaju i citiraju, i svi imaju neke svoje lične istorije i pravopise, i naravno, svi misle da su u pravu.
Ime autoputa Miloš Veliki u štampi i ostalim publikacijama piše se velikim početnim slovima, jer je veliki ustaljeni atribut i čini sastavni deo imena koje se upotrebljava umesto imena kneza Miloša Obrenovića. Odgovore na pitanja o njegovoj ustaljenosti u istorijskom i narodnom pamćenju daju istorijski izvori prema kojima je Miloš Obrenović na Narodnoj skupštini održanoj posle Drugog srpskog ustanka dobio titulu velikog kneza ili kodža kneza. Kodža na turskom znači uvaženi ili veliki. Posmrtno je ukazom kralja Aleksandra Obrenovića 1898. godine imenovan i zvanično kao Miloš Veliki. Ustanovljen je i orden s njegovim imenom, a to ime poneo je i prvi pešadijski puk koji se borio u pet ratova, a bio je smešten u Vranjskoj kasarni knjaza Miloša Velikog, koja sad nosi ime slavnog puka. Stariji Beograđani pamte da se ulica Kneza Miloša do kraja Drugog svetskog rata zvala ulica Miloša Velikog, a u mnogim našim gradovima pod tim imenom postoji i danas.
Srpski na srpskom.
Stariji Beograđani su oduvek ulicu Kneza Miloša zvali ulica Miloša Velikog. Ali ih izgleda njihovi potomci nisu mnogo slušali. Uostalom, Miloš Obrenović je prvi srpski vladar koji je zvanično poneo ime Veliki. Istina, i kralj Petar I je tako imenovan, ali njega ne pamtimo kao Velikog, nego kao kralja Petra Oslobodioca. Ali njegovim imenom bavit ćemo se kad bude dobio neku veliku saobraćajnicu, a pre toga da raspravimo kako se piše autoput spojeno, kako je napisano na novom putokazu, koji su na društvenim mrežama videli i oni koji se tim putem nisu vozili, ili odvojeno.
Autoput je polusloženica i piše se sa crticom, što znači da je na putokazu napravljena greška, jer su tamo obe reči spojene. Iako su se autori pravopisa potrudili da u njegovom novom izdanju reše mnoge nedoslednosti u pisanju sastavnica sa prefiksoidima stranog porekla, u tome nisu sasvim uspeli. Kod prefiksoida auto doslednost postoji u rečima u kojima on označava da je nešto sopstveno, na primjer autobiografija, autograf, autokefalnost, autoportret. Kada se odnosi na automobil, automobilski i automobilistički, pisanje je sa crticom, s izuzecima u kojima je drugi formant sastavnice značenski relativno neproziran da bi se odvajao crticom. Naprimjer, autodrom, autostrada, što se piše spojeno.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Koliko ti je godina, zašto si
8 je sati i 16 minuta, temperature u našoj zemlji lepo rastu, najtoplije je u Nišu sa 19 stepeni, a zatim sledi Valjevo i Kraljevo gde je 18. 17 stepeni izmereno je u Somboru, Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Velikom Gradištu i Kruševcu, a 16 stepeni trenutno je u Vranju, Ćupriji, Negotinu, Smederevskoj Palanci, Beogradu i Novom Sadu. 15 je u Kikindi, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, zatim 13 stepeni u Sjenici, Kuršumli i Zaječaru, 12 je u Leskovcu, a 10 u Dimitrovgradu. Pred nama još jedan topao i sunčan dan uz temperature između 26 i 30 stepeni, u Beogradu najviša dnevna do 27. Ovako vreme zadržat će se i tokom vikenda, a to znači da će sutra akcija Planinarskog saveza Srbije, koja se zove Dan pešačenja 2019, imati sve uslove da bude uspešno sprovedena. Pod sloganom Srbija hoda, pešači će se u više od 70 gradova u našoj zemlji. Ljudi iz Planinarskog saveza Srbije imaju mnogo obaveza ovih dana, pa nisu mogli da nam dođu goste uživo u naš studio, ali sam ja zbog toga juče razgovarao sa Svetlanom Veljković, koja je generalna sekretarka u Planinarskom savezu.
Zapravo to je akcija koju je Planinarski savez Srbije osmislio, za razliku od akcija koje organizuju uopšte planinari za neplaninarsku populaciju, što znači da ovom prilikom ova akcija treba da pokrene sve građane, penzionere, zaposlene, učenike, studente, škole, vrtiće, decu, sve bukvalno da izađu, da pešače tog dana i da uživaju prirodu u druženju, u lepoti našeg grada, šuma ili već okruženja grada.
Da, sreća je da će nas vreme poslužiti.
Jeste,
da,
prognoza je dobra.
Će biti baš onako idealno, neće biti ni prehladno, ni prevruće, nego taman kako treba.
Jeste, upravo tako.
A recite nam malo više o tome kako će ova akcija biti sprovedena, bit će u preko 70 gradova u Srbiji, je li tako?
Jeste, evo ja bih, ako mi dozvolite za početak, da malo predstavim Planinarski savez Srbije. U smislu da je počeo sa radom 1901. godine, da i dan danas radi uspešno, da ima 170, odnosno 100, tačno 169 osnovnih planinarskih organizacija, koje mi onako iz milošte zovemo planinarski klubovi, planinarska društva, i oni su rasprostranjene čitavom cele Srbije, znači u svim, odnosno preko 75 gradova naše Srbije ima po neki klub planinarski ili društvo. I moram da kažem još da Planinarski savez Srbije ima preko 18.400 članova.
I znači vi sad u saradnji sa svim tim ili velikim delom tih klubova organizujete?
Planinarski savez Srbije organizuje ovu akciju Dan pešačenja u Srbiji svakako, ali su glavni nosioci te akcije naše osnovne planinarske organizacije po gradovima. Otprilike u 75 gradova će se dešavati organizovane akcije, a nosioci će biti naši planinarski klubovi ili društva.
E, sad kako ćete šetnje izgledati, da objasnimo slušalcima koji su se možda sad zainteresovali za ovo, pa pomislili planinarska društva, planinarenje, da li ja to mogu ili ne mogu, hajde da im objasnimo da svi mogu.
Evo ovako, odmah, u startu da kažem, svi mogu. Upravo ono što sam na početku sam vam rekla, ovo nije planinarska akcija. Planinarski savez je ovo osmislio da pokrene građanstvo. Znači, mi smo napravili trase, odnosno staze, koje su dužine od 2,5 km do 11, ajde da vas ne uplašim onih 20, ali
dobro,
definitivno
ima i 20 ko voli.
Ima,
da.
Ima, jeste, ima i 20, ali jednostavno vi ćete u zavisnosti od grada u kome živite da izaberete klub koji radi u tom gradu, uđete na njihov sajt, pogledate koje dužine staza, odakle polazi, ko vodi, koliko traje I to će biti, naći će u svakom slučaju za vašu dušu neku stazu.
Važno je reći da je sve organizovano, da na svakoj stazi postoji vodič koji će biti sa grupom, je li tako?
Jeste. Naša osnovna organizacija, naravno, angažovaće stručne vodiče, planinarske vodiče, odnosno planinske vodiče, koji su osmislili trasu, koji će sakupiti, dočekati ljude, koji će ih provesti celom dužinom te staze. Naravno, bit će tu i nekih sadržaja unutar te staze, pa tipa, evo recimo, mogu da kažem za Beograd, to mi je sad palo na pamet, imamo recimo jednu lokaciju koja će se dešavati na Zvezdari, staza je samo 2,5 km, ići će se kroz Zvezdarsku šumu, naši vodiči su osmislili, zamolili da bude otvoren observatorij i moći će da se svrati, da se jednostavno uživa i u tom nekom.
Ako to je baš lepo.
Yes.
Video sam da će biti neka tura do vrha Avale.
Naravno, godinama mi pokušavamo, ne pokušavamo, nego i uspevamo da organizujemo. Mislim da smo se ove godine malo više potrudili nego prethodnih godina. Svakako, na Avali će se dešavati. Prošle godine je bilo oko 1000 učesnika na Avali.
Opa, to je baš velika brojka.
Jeste velika brojka. Očekujemo da će ove godine biti i više. Zapravo, mi smo pozvali naše prijatelje iz inostranstva, ajde tako da kažem, pa će biti ljudi koji su iz Crne Gore, Makedonije, Bugarske. Biće tu ljudi koji će biti naši gosti pešačiti sa nama. I bit će puno dece, ja se izvinjavam što vas prekidam. Jednostavno pokušavamo zarad zdravijeg načina života samih ljudi da pokrenemo, odnosno taj dan da pešačimo, što ne znači naravno da ćemo se zaustaviti na tome. I ja zaista apelujem na sve ljude koji krenu tog dana, a i na one koji ne krenu, da svaki naredni dan iskoriste i sebi priušte bar jedan sat pešačenja bilo gde, zarad očuvanja našeg psihičkog i fizičkog zdravlja.
To je izuzetno važna poruka i hvala vam što ste je preneli, to svi ističu, ali negde kada nam kaže neko ko se bavi planinarenjem i ko ima ličnog iskustva u svemu tome, to onda ima posebnu težinu.
Jeste. Moram da kažem da je ovako jako lepa ta stvar koja će se dešavati u subotu, zato što će izaći ljudi iz svojih stanova, neće sedeti pored televizora, obuće svoje patike, naoružaće se dobrom voljom, osmehom, upoznaće druge ljude, komuniciraće sa njima, uživaće u prirodi. Jednostavno će se relaksirati. Mi planinari imamo običaj da kažemo, posle dva dana provedena u planini, cela sledeća nedelja nam je pesma.
To mi se sviđa. Recite mi šta je potrebno poneti u ove šetnje ili ture ili kako god da ih nazovemo. Dakle, to nisu one prave, ozbiljne planinske ture. Neke do duše će biti dosta zahtevne, tih 20 km, na primjer, ali evo savjet za građane šta da ponesu u rancu.
U rancu da ponesu, da obuju neku udobnu obuću, bilo da se radi od 2,5 km ili 11, znači što više kilometara, što udobnije obuća, naravno, to se podrazumeva. U rancu bi trebalo da imaju neki slatkiš, trebali bi da imaju flašicu vode, i ako baš ta 2 ili 3 sata ne mogu da izdrže bez hrane, ajte neka se ponese i nešto hrane.
Dobro, mogu lepo da doručkuju kod kuće i da onda na tenane u hodu vare taj doručak.
I to bi bilo idealno. To bi čak bilo idealna varijanta. Naravno, vremenska prognoza, koliko već smo pričali o tome, bi trebala da bude lepa. Inače, savjetujemo da u rancu imamo obavezno i neku kišnu kabanicu, da imamo rezervnu majicu ako se preznajemo da se presvučemo, ali kažem, evo, osnovno da imaju udobnu obuću, da imaju flašicu vode, da imaju neki slatkiš.
Svetlana, za roditelje koji možda imaju malu decu, kad kažem malu, mislim na decu od 2, 3, 4 godine, mogu li da poveduju decu ovakve šetnje? Da li je to za decu zahtevno ili ne? I da li ponekad možda mi roditelji previše podcenjujemo svoju decu?
Naravno da možete da povedete svi, pa i vi naravno vašu decu. Deca imaju više snage nego mi. Evo, moram priznati, imala sam x puta slučajeva da deca jednostavno mogu više da hodaju, da budu. Samo je pitanje da li su motivisani ili nisu. Evo, iskreno sad ovako. Naravno da možete da povedete decu. Svaka od ovih staza je u urbanoj sredini, praktično. Većina njih, 80%. Možete u svako doba, ukoliko se dete umori, Jednostavno da izađete sa staze, javite se vodiču, da odustajete, izvedete dete i to je sasvim u redu. S tim što bi bilo lepo, naravno, da ispešačite sve, ako smo već isplanirali.
Tako je. Svetlana, recite nam, od kada se vi bavite pešačenjem i planinarenjem?
Planinarenjem 25 ili 6 godina, ili sad prestala sam da brojim, moram priznati, jednostavno mislim da nema mesta brojenju kad je planinarenje u pitanju, kao i neke druge aktivnosti, sportske ili već rekreativne.
Gde ste sve bili, zahvaljujući toj vašoj, tom hobiju?
Pa, planinari imaju tu mogućnost da sami organizuju destinacije, planinarski klubovi, odnosno vodiči, tako da jednostavno može po celom svetu da se hoda. Može da se hoda po celoj Srbiji, može da se hoda po okruženju. Zavisi šta je vama zanimljivo. Recimo, imamo taj rekreativnu notu, kako ja kažem, imamo, to je samo pešačenje. I vi sad možete da odete na planinu Rtanj, možete da odete na Trem, možete da odete na Divčibare i da laganim hodom pređete neke relacije, destinacije ili već kako god kilometražu. Imamo takmičarske discipline, koje su sad nešto zahtevnije. To je sad takmičarska disciplina, a imamo recimo tu imamo alpinizam, imamo sportsko penjanje na prirodnoj steni, imamo dry tooling i penjanje u ledu, imamo planinarsku orijentaciju, planinarski trekking, planinsko trčanje, speleologiju.
Svašta.
Svega ima, za svačiju dušu.
Da.
Zaista, samo morate da se pronađete u tom sportu i u disciplini koja vam odgovara. Da li ćete pešačiti ili ćete se baviti takmičarskim disciplinama.
Imam još jedno lično pitanje, ako mi ne zamerite, a to je koliko vam je pešačenje značilo i na mentalnom planu, a i na fizičkom, za vaše zdravlje uopšte?
Pa, upravo ono što smo rekli u ovom razgovoru, jako je bitno da ljudi pešače i da hodaju, da što više vremena provode u prirodi, družeći se. Jednostavno je to po meni recept za dugotrajan i zdrav život. Evo, jednostavno, imamo planinare koji imaju 80 i više godina i kad ih pogledate ovako, oni idu svojim tempom, oni izgledaju kao da imaju bar 10 godina manje i što je najvažnije, zdravi su. Što je najvažnije. Znači, inače moram kad je sad zdravlje u pitanju da kažem da smo ovaj finu saradnju uspostavili sa Institutom za zaštitu zdravlja Srbije, da smo naravno dobili podršku Ministarstva prosvete kad je ova akcija u pitanju, znači izvešćemo dosta dece školske na ovu akciju, da ne pominjem Ministarstvo omladine i sporta, zaštite životne sredine i tako neke. Jednostavno imamo dosta prijatelja koji pomažu u celoj ovoj priči.
Što uopšte nije nevažno.
Naravno, vaša uloga je ovde jako bitna. Evo, zaista je jako bitna. Mi smo postavili bilborde, naravno. Mi smo podelili plakate, mi smo na društvenim mrežama, Facebook, Instagram. Imamo sajt gde se ažuriraju podaci vezani za ovu akciju, ali jednostavno vaša podrška je ovde vrlo bitna, jer ako ljudi i ne čuju sve ovo što mi radimo, onda malo to umanji.
Evo, za one koji su čuli i koji su dobili želju da u subotu pešače, mogu ja da kažem da potraže vaš sajt, je li tako, Planinarski savez Srbije.
Jeste.
I da ukucaju samo dan pešačenja 2019.
Jeste, evo ovako, znači na planinarskom, ja se izvinjavam što vas prekidam, na sajtu Planinarskog saveza Srbije naći ćete destinacije po gradovima, naći ćete klub organizator u tom gradu, kad uđete tamo moći ćete da vidite ko vodi, kolika je kilometraža te staze, za koje vreme će se proći, jednostavno sve ono što
sve
vam je
informacije.
Jeste, sve informacije.
Kada šetnje? Obično je početak negde oko 9-10 sati.
Između 9 i 10 je početak bilo koje šetnje u Srbiji koja će se dešavati tog 14. Ali kažem, evo još jednom, da se ne završi na tom 14. Evo, apelujem zaista na sve ljude da koji dođu u subotu i oni koji ne dođu u subotu, da nastave da hodaju bar jedan sat dnevno, odnosno da šetaju. Mi imamo i slogan ove godine, kaže Srbija hoda. To je jednostavno nešto čime smo se povodili da pokrenemo sve ovo i da se više angažujemo na ovakvu neku tipu akcija. Ili...
Hvala vam na tome što ste organizovali ovako dobru akciju, hvala vam što ste odvojili vreme i došli ovdje kod nas u studio i želim vam da to sve bude dobro organizovano, u stvari pre svega dobro sprovedeno. Vidim da je već organizovano, samo da bude još izvedba.
Hvala vam puno na pozivu. Sve najbolje.
Opet strana naslovna, poziraš sa njom kao dvorska luta. Moja loša zamena i nebitna je tako, a proganja me svuda.
Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda. Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja, Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Fox 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog mjeseca u Boxu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 mjeseci plaćate samo po 1 dinar. Box,
najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Treći bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Eko. Kviz.
Osam je sati i 37 minuta. Otvaramo naše brojeve telefona 3225299 i 3225099. Vreme je za naš Prizma kviz. Prvi od vas ko bude odgovorio tačno na tri pitanja u nizu dobit će proizvode Prizme vredne 20.000 dinara bruto. Imamo već nekoga na vezi i očekivali smo, navikli smo da budete brzi kada je ovaj kviz u pitanju. Dobro jutro. Dobro jutro, čujemo
dobro
vas.
Dobro jutro, dobro jutro.
Ko je sa nama?
Ovdje Aleksandar.
Aleksandre, čuli ste pravila, pretpostavljam.
Jesam.
Dakle, ja vam postavljam pitanja, ponudim odgovore, vi izaberete onaj za koji smatrate da je tačan i ako tri puta budete uspešni, dobili ste nagradu. Možemo, okay. Možemo li da krenemo?
Naravno.
Za početak, jedno pitanje za koje verujem da je lako. Aktuelna je rekonstrukcija spomenika Pobednik na Kalemegdanu, ali ovo pitanje vezano je za spomenik neznanom junaku na Avali, jedan od najimpozantnijih spomenika u Beogradu i okolini. Delo je kog vajara? Ivana Meštrovića, Simeona Roksandića ili Tome Rosandića?
Ja mislim da je, nisam 100% siguran, Ivana Meštrovića.
Jeste, jeste, to je prvi tačan odgovor. Okay. Idemo na drugo pitanje, koje kaže ovako. Kako se nazivaju nomadi u arapskim pustinskim prostranstvima? Da li su to Suarezi, Beduini ili Suniti?
Beduini,
dobro, dobro, dobro ste pomoć dobili, drugi tačan odgovor. I evo trećeg pitanja. Koji su najvažniji sastojci veštačkih đubriva? Vodonik i sumpor, azot i fosfor ili natrijum i vodonik?
Veštačka đubriva.
Dakle, vodonik i sumpor, azot i fosfor ili natrijum i vodonik?
Azot i fosfor, da.
Odlično. Predlažem da nagradu podelite sa onim ko vam je ovako uspešno pomagao.
Naravno.
Ovo je proteklo brzo. Ostanite na vezi samo da vam kolega objasni kako da dođete do nagrade. Evo, danas smo iz prvog došli do pobednika Prizma kviza. 8 sati i 40 minuta, pravimo muzičku pauzu, a onda za 5 minuta pričamo o radionicama za odrasle koje organizuje Narodni muzej u Beogradu.
To što sam otišao večeras ne znači da ti manje. Fališ mi koliko, nemoj sebe kriviti, nikad nemoj to radiš, ti si najbolja na svetu, sve je ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči miris osmeh, izvlače mi dušu i onda kad te nema, hvatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem, sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da ti nad mojim srcem dušom oduzme svu vlast.
Gost jutra.
Tačno u 15 do 9 u studiju nam je došla Lidija H. Milovanović iz Narodnog muzeja, koji je rešio da od ove jeseni uvede jednu vrlo zanimljivu novinu. Navikli smo da muzeji imaju radionice za decu kako bi kod njih popularisali boravak u ovim značajnim institucijama kulture. Međutim, Narodni muzej je rešio da uvede radionice za odrasle, zato što se pokazalo da i mi odrasli imamo neke svoje želje i potrebe i da bismo voljeli da saznamo još nešto i da naučimo još nešto novo. Lidija, dobro jutro pre svega i dobro nam došla.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hajde da objasnimo o čemu se radi, i već sutra je prva radionica i da pozovemo ljude da se prijave ako još ima mesta. Ja se nadam da ima.
Evo, reći ćemo, zaista naša publika otkriva sve veći broj načina da se muzej poseti, da se umetnost i kultura vidi, doživi, iskusi, tako da osim one klasične individualne potrebe, posete i tog neposrednog susreta sa eksponatom, postoji mogućnost vođenih tura, predavanja, tematskih vođenja i tako dalje, ali radionice, kao što si rekao, stvarno su uvek bile namenjene za decu i one služe zaista negovanju te mlade publike. Videli smo, smo već nekoliko radionica radili sa odraslima, da zaista postoji interesovanje za to i sad smo uveli zapravo od ovog meseca da to bude u okviru redovnog našeg radioničarskog programa, tako da će odrasli zainteresovani za tu vrstu aktivnosti moći svakog meseca da nađu nešto što ih zanima. Ono što je prvo, to je sutra i to je odmah nešto prilično ekskluzivno.
Da.
Radionica za veoma mali broj učesnika, ima još 2-3 mesta. Ona pruža mogućnost da učesnici nauče nešto i da se okušaju u izradi filigrana. Radionica nosi naziv Filigranski srednji vek, napravite svoj privezak. Mi ćemo tu imati naravno predstavnike Narodnog muzeja koji će nas provesti i zainteresovanima predstaviti deo stalne postavke koji se odnosi na srednji vek, a onda ćemo uz pomoć juvelira koji će nam biti ovog puta gost, pokušati i predstaviti rad u toj srebrnoj žici.
Opa, to je baš zanimljivo, znači i obilazak eksponata uz vođenje i praktičan, konkretan rad.
Da, i ono što je najlepše, naravno, što će posetioci i učesnici taj srebrni privezak moći da ponesu i zadrže kao svoju uspomenu. Cena te radionice je prilično veća u odnosu na druge.
Dobro.
Mogu slušalci to da vide na sajtu Narodnog muzeja i potrebno je prijaviti se na adresu radionice@narodnimuzej.rs. Dok su ove ostale radionice ne manje interesantne, ali ipak nekog drugog profila, sledeća radionica je 28. u 18 časova, da, i ona ima taj neki moment korišćenja dramskih tehnika u muzejskom prostoru. To je taj program koji već ide dugo za stariju decu i odrasle, radili smo neke team building projekte Play Muzej. Sada ćemo pod nazivom Ram za reč pokušati da ukrstimo poeziju sa likovnim umetnostima.
A, to je zanimljivo.
I da eksperimentišemo zapravo sa onim šta je interpretacija, jel?
Mm-hmm.
Kada se neki stihovi učitaju u sliku, recimo, poznati, i onda naš način interpretacije koristeći razne dramske tehnike, kako on oblikuje taj umetnički izraz, bilo da je on verbalni ili da je likovni. Tako da, zaista potpuno drugačiji i nov doživljaj muzeja, mogućnost prijave za to takođe postoji, prijava zapravo postoji samo zbog ograničenog broja učesnika, da.
Da, da.
Ali zapravo su svi dobrodošli.
Da se vratimo samo još malo na ovu radionicu koja će biti organizovana sutra, ima još nekoliko mesta, treba se najaviti i platiti, jel tako, za učešće u radionici, jel potrebno nešto poneti ili se sve na licu mesta dobija?
Ne,
od sam
materijal je obezbeđen, mi smo pripremili taj stručni, teorijski i praktični deo, tako
znači
da ništa ne treba poneti, samo dobru volju.
Jel može neko da bane ko nema pojma o nakitu, a ima i od uvek želju da to radi, ili je ipak potrebno makar neko predznanje ili neka praksa?
Ove radionice su namenjene baš za one koji ne znaju ništa o nekoj oblasti i da vredno je reći, ako je neko zainteresovan za tu radionicu sutra, pošto će zaista u toku jednog dana oni moći da savladaju neke osnove filigrana i da zaista nešto naprave što će izgledati pristojno, lepo i nosivo. Ta radionica će trajati duže, dakle od 12 do 17 časova. Inače, radionice obično traju po 2 sata, a ovo će biti nešto duže, ali svakako rezultat će biti sigurno nezaboravan.
Vredi odvojiti vreme i posvetiti se. Zvuči jako zanimljivo i radujem se unapred i nekim drugim radionicama koje će biti. To će se dakle nastaviti kasnije tokom godine.
Da, ova novina je da pravit ćemo i razne druge cikluse, ali ono što je važno za naše slušalce koji su zainteresovani za ovaj vid posete, da će svakog meseca biti po nekoliko radionica za odrasle.
Znači, samo treba pratiti sajt Narodnog muzeja.
Jest.
I tu će biti sve informacije. Kada si već tu, da iskoristimo priliku da popričamo malo i o izložbi koja još vrlo kratko traje, a značajna je i posećena, bila i do sada.
Da, izložba Đura Jakšić Između mita i stvarnosti, još samo 3 dana u Narodnom muzeju, dakle danas, sutra i prekosutra. Ukoliko neko ima želju, a nije posetio, zaista vredi iskoristiti ovu priliku, jer je ovom izložbom kojom je predstavljeno više od 40 radova Đure Jakšića napravljena gotovo jedinstvena prilika da se na jednom mestu sagleda predstavljen gotovo celokupni njegov opus, od religioznog slikarstva, portreta, istorijskog slikarstva, to su neke oblasti u kojima je on bio najviše delatan, tako da kažemo. Čak je predstavljen ikone sa ikonostasa u Srpskoj Crnji, jedini ikonostas koji on uradio, to je urađeno zahvaljujući nekim 3D aplikacijama i projekcijom na zidu, gde posetioci mogu isto da rade neke uvećanja i da se upoznaju sa čak i tim delom kulturnog nasleđa koji nije jednostavno bio pokreten. Poslednjih dana je izložba, posete izložbi besplatna i ono što je isto vredno za preporučiti, danas, sutra i preko sutra u 17 časova ima i tematsko vođenje kroz postavku, tako da ako neko želi da poseti izložbu uz vođenje ima prilike još samo 3 puta. Sigurno će dugo vremena proteći pre nego što se ovakva izložba ponovo napravi, dakle za ovu priliku su decenije bile potrebne. Tako da sledeća prilika ovako neće biti skoro, iako će slike Đure Jakšića i dalje biti po nekoliko njih u stalnim postavkama, kao i Narodnog muzeja, što je Karaula, Devojka u plavom i mnoge druge postavke.
Da, znači zaista vredi iskoristiti priliku. 3 dana imate, pa izvolite, posetite Narodni muzej. A šta će biti posle?
Posle je jedna priprema samo delimično Meštrović u novembru.
Dobro. Lidija, hvala na ovim informacijama o tome šta se sve dešava u Narodnom muzeju. Drago nam je da je muzej konačno počeo da živi i da radi, a siguran sam da ste vi koji tamo radite još ushićeniji.
Pa kako da ne, ono što je zaista lepo u muzejskom poslu i kontaktu sa posetiocima, što zaista vrlo, gotovo odmah imate tu povratnu reakciju posetilaca, i nama to pruža i neku motivaciju da razvijamo i obogaćujemo naše programe.
Inače, i to smo zaboravili da pomenemo, to jest ja zaboravio da pitam, pa se evo sad ispravljam, i poseta i dalje onako velika kao što je bila, bile su neke zaista neverovatne brojke o broju posetilaca.
Bili su prilično neverovatne brojke, to se naravno malo smanjilo se taj talas u odnosu na otvaranje, ali je i dalje stalna poseta. Evo, ovu izložbu Đure Jakšića je posetilo 15.000 posetilaca, što je jedna vrlo lepa brojka, pogotovo kada se ima u vidu da ova izložba bila tokom letnjih meseci, kada ipak ima više turista nego naših građana, koji su opet naša publika je zainteresovanija za izložbe nacionalne umetnosti. Sad smo prešli od otvaranja, ima više od godinu dana, prešli smo 300.000 posetilaca.
Svaka čast, svaka čast. Dobro, bit će još prilike da pričamo o Narodnom muzeju i izložbama i akcijama koje organizujete. Za danas mislim da je bilo više nego dovoljno. Još jedan poziv slušalcima, ukoliko vam je zanimljivo da se prijavite za radionicu Filigranski srednji vek, učinite to još danas putem sajta Narodnog muzeja. Slušali ste Lidiju Ham Milovanović. Lidija, hvala na gostovanju.
Hvala vam.
I srećan rad u muzeju dalje.
Hvala, prijetno.
8 je sati i 54 minuta. Uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svestan ovih promena. Ako osjećaš glad i ako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad i glasno kaže la 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 la. Mi letimo u noć, mama ne treba voć, za pika jašno odo moje zovu u noć. Mi ostaje
Za nešto manje od 2 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ulazimo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, tokom kog ćemo govoriti malo više o Svetskom danu prve pomoći, koji se obeležava svake druge subote u septembru, dakle sutra. Crveni krst pripremio je niz akcija kojima će obeležiti ovaj dan, a nama će u gostima biti Ljubica Dragišić-Aleksić, koja će nam malo više govoriti o značaju prve pomoći i o tome koliko je važno da svi znamo makar neke najosnovnije stvari o tome kako da pomognemo nekome na ulici ili na poslu ako se desi neka nepredviđena situacija. Posle pola devet najavit ćemo i održavanje Kupusijade u Mrčajevcima, a bit će tu i još ponešto, pa vas pozivam da ostanete uz nas.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U poseti Srbiji je generalna direktorka UNESCO-a Odrija Zule. Očekuje se da će glavna tema razgovora sa srpskim zvaničnicima biti stanje našeg kulturnog blaga na Kosovu i Metohiji. Posle susreta sa predsjednikom i premijerkom Srbije, direktorka organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu u Palati Srbije otvorit će panel sesiju na međunarodnom ekspertskom sastanku o medijskoj i informacionoj pismenosti. Kako piše Blic, srpska kompanija Koto, koju je UNESCO izabrao da restaurira tu tvrđavu, saopštila je da je u unutrašnjosti tog zdanja pronašla neprocenjivo kulturno blago, kao i da je iznenađena odlukom Prištine da joj zabrani dalje rad na tom poslu. Bivši ambasador pri UNESCO Darko Tanasković očekuje veću zainteresovanost UNESCO ne samo za dešavanja na lokaciji Novo Brdo, već i za celokupno pravoslavno nasljeđe na Kosmetu.
Generalna direktorka UNESCO Odrija Zule juče i konkretno obećala veće angažovanje UNESCO, pogotovo u svetlu vesti o tome da je firmi, mislim Kota da se zove, koja je bila izabrana od prvo od strane UNESCO da radi na ovoj lokaciji Novog Brda, zabranjen rad. Vest o otkrivanju blaga i kulturnog nasljeđa u temeljima toga hrama je svakako interesantna. Sam činjenica da je zabranjen rad može imati dvostruki značaj. S jedne strane, to blago mislim, ali s drugo, ko zna šta bi se tu našlo. Ono što će se pronaći sigurno će potvrditi istinu koju znamo da je to bilo srpsko i pravoslavno svetilište.
Beograd će od danas postati centar transportne zajednice Zapadnog Balkana. Sa 18. sprata Beograđanke upravljaće se aktivnostima i transportnim projektima u regionu. Kancelariju će otvoriti komesarka Evropske unije za transport Violeta Bulc. Najavila je da će kancelarija okupiti sve zemlje Zapadnog Balkana.
Družit će ih sa predstavnicima Evropske unije, gde će svi standardi regulatornog okvira, koji se odnose na saobraćaj u Evropskoj uniji, početi da se primenjuju u ovom regionu, što znači mnogo bolje saobraćene usluge, pristup investicijama pod mnogo boljim uslovima. Evropska unija će uložiti u ciklusu od 2014. do 2019. preko 700 miliona evra, a do 2020. to će biti više od milijarde evra stranih investicija u regionu.
I dalje nije poznato ko će na funkciji američkog savjetnika za nacionalnu bezbednost naslediti smenjenog Johna Boltona. Američki predsjednik Donald Trump kaže da više nije u igri predlog da državni sekretar Mike Pompeo obavlja paralelno dve funkcije. Odluku o Boltonovom nasledniku, kaže, saopštit će naredne nedelje, a za sada otkriva da je od 15 kandidata u uži izbor ušlo njih petoro. U Drvaru će danas biti obeležen dan sećanja, pomen na stradale Srbe u 20. veku. Prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predviđeni su razgovori sa načelnicima opština, zatim poslanicima u parlamentu Bosne i Hercegovine i delegatima u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Vučić će tokom boravka u Drvaru obići i dečiji vrtić Majka Hrabrost. Na platou ispred radničkog doma u 19 časova počeće centralni događaj Akademija Krajino moja, koja je posvećena stradanju i progonu Srba iz zapadnokrajiških opština. Univerzitet u Beogradu obeležava 211 godina postojanja. Danas će biti uručene povelje studentima generacije, nagrade za najbolje studentske naučno-istraživačke radove i priznanja profesorima emeritusima. Rektorka Ivanka Popović kaže da je unapređenje rada univerziteta prioritet.
Univerzitet u Beogradu dočekuje ovaj dan univerziteta spreman i vrlo nameran da unapredi svoj rad, da ojača sve aspekte svog rada u smislu institucije, sistema, što se kaže, da naše poslovanje bude vrlo prepoznatljivo, transparentno i sa poštovanjem svih propisa koje smo mi sami doneli za sopstveni rad, i u tom smislu očekujem da Univerzitet u Beogradu napravi u ovoj školskoj godini neke ozbiljne pomake.
Iako lošije plasirana na šangajskoj listi nego ranijih godina, Beogradski univerzitet je i dalje među 1,5% najboljih svetskih univerziteta. U Francuskoj, Belgiji, Holandiji i Sloveniji počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše. Srbija će od 15 časova u Briselu igrati protiv Nemačke. Prenos je na prvom programu naše televizije. Reprezentativac Aleksandar Atanasijević kaže da je meč sa Nemačkom najvažniji za Srbiju.
Jednostavno moramo da startujemo odmah, svesni da možda upravo u toj prvoj utakmici odlučimo prolaz sa prvog mesta u grupi. Biće teško, Nemačka pre dve godine je bila druga na evropskom prvenstvu, tako da dobra reprezentacija, vratio se Grosser, već iskusni igrač, sigurno neće biti lako, međutim spremili smo se dobro, radili sve da budemo što bolji na ovom evropskom prvenstvu.
Posle Nemačke, naša reprezentacija sastaće se još sa Slovačkom, Španijom, Belgijom i Austrijom. U prvoj utakmici osmog kola Superlige Srbije u fudbalu u Nišu Radnički će dočekati Vojvodinu od 18 časova. Večiti rivali na teren će izaći sutra, Crvena zvezda će igrati protiv Inđije, dok će Partizan gostovati Proleteru. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu i u Kragujevcu 16 stepeni, u Beogradu 17, u Nišu 19 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre, ti ne voliš me više kao nekada pre, ti nisi kao pre, promenilo se sve, tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bolek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, rekom sreda sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom sreda sjaj.
Sati i 11 minuta, dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan traje sve do 10 sati, dakle još 49 minuta. I u odnosu na prvi sat kada smo počeli jutarnji program u pola 7, temperature su značajno porasle, sada su sve bliže 20. podeoku, a negde su već i na 20 ili čak na 21. Najtopliji grad u Srbiji trenutno je Valjevo, tamo je 21 stepen, a 20 je trenutno u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Kruševcu i Nišu. 19 stepeni izmereno je u Vranju, zatim u Somboru, Banatskom Karlovcu, Loznici, Velikom Gradištu, Negotinu i u Ćupriji. 18 je trenutno u Zaječaru, Novom Sadu, Subotici i Zrenjanu. 17 stepeni je u Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Leskovcu, kao i u Beogradu. A 15 je trenutno, samo da vidim, negde sam video 15-icu, 15 je u Dimitrovgradu, preskočih Kuršumliju, tamo je 16. 14 stepeni je u Sjenici, a 13 u Požegi. Danas je pred nama lep i topao, sunčan, pozno letnji dan. Maksimalne dnevne temperature biće između 26 i 30 stepeni, ovde u Beogradu 27.
Gost jutra.
A nama je u studiju još jedna gošća, to je Ljubica Aleksić iz Crvenog krsta Srbije, a razlog njenog gostovanja i povod za razgovor jeste Svetski dan prve pomoći koji će biti obeležen sutra, ali i ne samo sutra, već tokom cele naredne nedelje. Čućemo mnogo više detalja od nje u narednim minutima. Ljubice, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Svaka, da.
I hvala što ste posvetili pažnju ovoj temi?
Pa, mislimo da je važna kako za nas odrasle, tako i za one mlađe. Nekako mi se čini da bi svako od nas trebalo da zna makar nešto malo o tome kako da pomogne nekome u nekoj situaciji koja se desi na ulici, na putu, na radnom mestu, u školi, bilo
gde. Svakako, to je ono što Crveni krst poručuje svetskim povodom svetskog dana prve pomoći, ali svakako i u svojim svakodnevnim aktivnostima prva pomoć jeste simbol organizacije Crvenog krsta u celom svetu i mi u Crvenom krstu Srbije zaista ovome posvećujemo veliku pažnju. Nažalost, tema o tome koliko znamo da pružimo pomoć i koliko znamo da reagujemo u slučaju povrede ili neke zadesne situacije je obično aktuelna onda kada čujemo vest o nekom teškom događaju, o nekoj nesreći i kada analiziramo lanac odgovornosti, pa između ostalog i reakcija očevidaca i oni koji su se zatekli na mestu nesreće. Tada se obično zapitamo koliko obični građani znaju da reaguju u slučaju povrede ili nekih drastičnih zdravstvenih tegoba i da li znamo da pružimo prvu pomoć. Ovo je možda jedan povod, Svetski dan prve pomoći, da možemo u jednom pozitivnom duhu da razgovaramo o ovoj temi dobra je prilika da podsjetimo da zapravo ova znanja bi trebalo da budu neki deo zdravstvene kulture svakoga od nas da na tome treba da radimo tokom cele godine sistematski, ne samo ovim povodom.
Da, vratit ćemo se na to šta bi trebalo raditi sistematski tokom cele godine, ali hajde da najavimo šta ćete vi raditi sada tokom predstojećeg vikenda.
Na dan prve pomoći, jeste, na dan prve pomoći ćemo otvoriti svoja vrata svim građanima koji žele da nauče osnovne mere neodložne pomoći, pre svega mere oživljavanja, a zatim i druge mere prve pomoći koje mogu da primene u slučaju da se zateknu na mestu nezgode. Dan otvorenih vrata će sve naše organizacije u gradovima i opštinama, kojih je 183, organizovati ili na sam svetski dan ili u toku naredne nedelje, tako što će preko, uglavnom preko lokalnih medija i direktne komunikacije sa građanima, kroz neke ulične manifestacije ili slično, najaviti kada će to biti i kako građani mogu da se obaveste i da dođu, a na našem sajtu Crvenog krsta Srbije, kao i na društvenim mrežama, biće objavljena sva mesta gde će se održavati ove, da kažem, otvorene obuke za građane. Ono što je opterećenje građanima, pretpostavimo, to su uglavnom oni koji imaju zakonsku obavezu da završe obuku iz prve pomoći, kada treba da odvoje ceo dan, puno sati da bi prošli neku obuku. Ovde pružamo mogućnost da ljudi dođu, da se zainteresuju, da nauče nešto, a kasnije ćemo kroz praksu stalno održavati ovakve vrste susreta sa građanima, gde će oni u svojoj sredini gde žive moći da dođu do svog Crvenog krsta i nauče nešto.
Da, to zvuči malo opuštenije i manje obavezno od tih nekih obaveznih obuka koje ste pomenuli, a možda baš u takvim situacijama ljudi onda mogu više da nauče, jer nekako su više motivisani. Da.
Tako je.
I delo je im zanimljivije i...
Tako je. Onda uglavnom ljudi postavljaju pitanja koja su vezana za neki njihov realan životni kontekst. Ako imaju malu decu, uglavnom postavljaju pitanja koja su vezana za povrede dece, zagušenje zalogajem, ne znam, zapadanje malih igračaka deci u usta, što se dešava.
Ako ili žive u nos, starijim... na primjer, i to se dešava.
Tako
da.
Je. Ako žive sa starijim roditeljima, to su pitanja vezana za padove. Ako ne znam, rade na otvorenom, onda su to pitanja koja su vezala za neke povrede koje se dešavaju u otvorenom prostoru. Dakle, uglavnom kada je, da kažem, sama mera prve pomoći vezana za neki realan životni kontekst, onda je i motivacija ljudi mnogo veća i onda zapravo povezuju ono što uče sa nečim što se zaista može dogoditi u stvarnom životu.
E, jedna od takvih prilika biće i naredna subota, dakle ne sutra, nego 21. septembra, organizujete baš onako celodnevni,
tako
moglo bi
je
se reći, festival ili kako
god. Tako je, kruna svih aktivnosti koje ćemo da organizujemo u toku naredne nedelje je festival prve pomoći koji organizujemo na Tašmajdanu. Očekujemo veliki broj učesnika naših volontera koji će se toga dana takmičiti u pružanju prve pomoći. Dakle, na taj dan na Tašmajdanu organizujemo i naše državno takmičenje, ekipa za pružanje prve pomoći i još jedne kategorije naših volontera veoma zanimljive, koji se bave simulacijom povreda, šminkom i glumom povreda, koje su zapravo na neki način servis onima koji se obučavaju u prvoj pomoći i kako omogućavamo da se prva pomoć uči u što realnijim okolnostima, jer znamo da je neka, da kažem, glavna barijera ljudima to što treba da primene neku meru u jednoj situaciji koja nije uobičajena, koja je stresna i gde se suočavaju sa povredom, sa krvi, sa uzbuđenjem ili patnjom onoga ko je povređen, tako da sve to kroz obuku simuliramo, a građani će moći da vide kako to izgleda naredne subote na Tašmajdanu.
Tokom celog dana će biti organizovane razne
akcije. Jeste, od 10 do 16 časova je manifestacija i pored ovih sadržaja za naše volontere biće i puno interesantnih sadržaja za naše sugrađane. Tema našeg festivala ove godine je bezbednost dece u saobraćaju i povrede koje se dešavaju kod dece u saobraćaju. Znamo da je septembar mesec kada se malo više obraća pažnja na učešće dece u saobraćaju jer počinje škola i zbog toga ćemo mi zajedno sa našim partnerima koji se bave bezbednosti dece u saobraćaju, što su Agencija za bezbednost saobraćaja, Navak Akademija, Automoto Savez, pripremiti neke sadržaje za građane gde će oni moći da probaju, osete, dožive neko iskustvo koje je vezano i za rizike, i za mere prevencije, i za pružanje pomoći ako se nezgoda desi. Da. Tako da su svi dobrodošli da dođu, vide i dožive i nadamo se da će biti korisno.
Sigurno. E sad, ono što je takođe korisno jesu i predavanja ili neke demonstracije o pružanju prve pomoći, počev od škola pa do radnih mesta. Znam da Crveni krst to organizuje, ali šta vi mislite o tome, da li je to dovoljno ili bi trebalo malo pojačati aktivnosti celog društva po tom pitanju?
Sadržaj iz prve pomoći se u jednoj izvesnoj mere nalaze i u nastavnim planovima i programima. U okviru predmeta Sve to kod nas za mališane do četvrtog razreda i u starijim razredima u predmetu biologije u sedmom razredu, kada uče građu tela čoveka i funkcije organskih sistema, pominju se i mere prve pomoći u jednoj meri. Ono što bi možda trebalo da se više nekako posveti pažnja, a to su praktične veštine, jer prva pomoć se zaista bazira na praktičnim veštinama i učenju nekakvih obrazaca ponašanja u slučaju kada se nezgoda desi. I naravno tu priskače u pomoć organizacije Crvenog krsta koja deci u školama organizuje praktičnu obuku u saradnji sa školama, u saradnji uglavnom sa nastavnicima koji predaju ove predmete ili koji predaju fizičko vaspitanje ili već sa drugim zaduženim zainteresovanim nastavnicima. Praktična obuka se odvija u školama u tom nekakvom osnovnom obimu znanja koji je primeren i psihomotornom razvoju i uzrastu dece i njihovim prethodnim znanjima, a oni koji su najuspešniji, koji pokažu najviše interesovanja, za njih organizujemo obuke za ekipe prve pomoći, oni onda uglavnom nastave da se angažuju kroz aktivnosti Crvenog krsta, tako da je to, da kažem, jedan put kojim dobijamo i dosta mladih volontera.
E, to me je zanimalo, ko se prijavljuje u te timove koji se kasnije takmiče u pruženju prve pomoći, Koji je profil tih ljudi? Da li uopšte mogu da se smeste u neku, da kažem, fioku ili ih ima najrazličitijih zanimanja?
Znate kako, prva pomoć je onako dosta, da kažem, jedna adrenalinska aktivnost i deca je jako vole. Deca vole akciju, uzbuđenje, emociju, deca vole da uče kroz iskustvo, vole da uče putem pokušaja i pogrešaka. To je ono što im je u prvoj pomoći uzbudljivo. Druga stvar je što oni jako vole da vide sebe kao važne, kao nekog ko spasava, kao nekog ko može da učini nešto što je važno i dobro, i osjećaju veliko zadovoljstvo kada nauče i kada postignu uspeh. I to je upravo negde, u stvari, neki moment gde je prva pomoć nije samo veština koja se uči, već je ujedno i građenje ličnosti na način da stičete osjećaj da razumete potrebe drugih ljudi, da znate kako da se osjećaju ljudi u nevolji, učite se altruizmu, saosećanju i stvarate zapravo jedan pozitivan model ponašanja. Tako da stvarno možemo da govorimo o tome da je, da kažem, ova aktivnost ne samo učenje i ne samo zabava, već na neki način i građenje nas kao ljudi, kao odgovornih učesnika u jednoj društvenoj zajednici kasnije.
Da. I to što se ranije počne, pretpostavljam, to se lakše nekako ureže i postane deo ličnosti.
Naravno, što jeste. Zapravo mi sa onim najnižim školskim uzrastom i sa mališanima u predškolskom uzrastu zapravo najviše radimo i na tim obrascima. Razvijanju osjećaja za potrebe drugih, zato što smo zapazili da je to ono upravo što je u tom uzrastu i najpotrebnije. Da oni shvate da drugara koji je se saplo i pao ni stepenice ne treba da pregaze u stampedu i ne treba da mu se smeju, da treba da znaju da kada im je teško i da kada ih nešto boli, da treba neko da im priđe, da im treba reč utehe, da im treba pažnja, da im treba pomoć odraslih. A kasnije onda oni nauče i koje su to veštine koje treba da primene i kasnije osete
i
zapravo zadovoljstvo pomaganja i zadovoljstvo pružanja.
Jeste. Evo, ja bit ću malo ličan, ne volim da budem ličan, ali je potpuno u skladu sa našim razgovorom. Pre bukvalno nekoliko dana u školi u koju idu moji sinovi se desio jedan otvoreni prelom. Dete je palo niz stepenice u nekom guranju i nezgodno je se dočekalo i doživjelo je otvoreni prelom ruke i onda su se deca brzo organizovala, otrčala po nastavnike, zvali hitnu pomoć i sve se to dosta brzo rešilo. Tako da su to neke situacije koje ostaju u sećanju.
Kako da ne, sve ono što izaziva snažnu emociju zapravo jako dobro se pamti. I zbog toga, mislim, sve te situacije u kojima smo zaista nešto vidjeli i doživjeli ostaju nam dobro urezani. Ono što je u
Crvenom krstu...
I treba
biti spreman za njih na kraju kraja, da znamo kako da reagujemo onda.
Tako je. Najvažnije je zapravo da imamo taj nekakav dobar obrazac, odnosno da znamo redosled koraka kojim ćemo se ponašati u situaciji koja nama nije uobičajena. Neka, da kažem, strah i podozrivost građana se uglavnom odnosi na to kako ću ja to savladati i da li ću učiniti neku grešku, i zapravo tajna leži u znanju. Mi na kursevima prve pomoći upravo naučimo naše polaznike kako da se organizuju u situaciji koja je za njih neuobičajena i da je neko ugrožen, i kako da naprave hijerarhiju postupaka tako da ne naprave grešku, da učine maksimum sa svoje strane i, da kažem, kupe vreme sa pravilnim postupcima koje će održavati u životu ili održavati u postojećem stanju, da se ne pogorša dok ne dođe stručna pomoć.
Tako je. Ljubice, mnogo vam hvala što ste nam došli i pričali o ovoj važnoj temi za sve nas. Dakle, sutra svetski dan prve pomoći, a naredne subote festival prve
festival
pomoći
na Tašmajdanu. Javite se vašim organizacijama Crvenog krsta u gradovima i opštinama, na našem sajtu imate, imate kontakte, ali ja pretpostavljam da ih svi sugrađani već znaju gde je njihova organizacija Crvenog krsta. Obratite se da nešto naučite i posetite nas na festivalu na Tašmajdanu iduće subote.
Hvala još jednom na gostovanju. Slušali ste Ljubicu Aleksić iz Crvenog krsta. Pričali smo o Svetskom danu prve pomoći i uopšte o tome koliko je važno da svako od nas zna makar po nešto o pružanju prve pomoći u nekim neočekivanim situacijama. 9:28. Za nekoliko minuta podsjetit ćemo se događaja koji su se kroz istoriju desili baš 13. septembra.
Tvojim usnama, kad budeš zaspala, dva ću ti tiha napisati stiha na tvojim usnama. Pred tvojim očima, kad budeš zaspala, gore će slika voljenog lika pred tvojim očima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima. Kad budeš zaspala, jednog će dana boleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Bitev od 17.-26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurate svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1791. godine u Tekiji na Dunavu rođen je Avram Petronijević, državnik i industrijalac. Više puta je bio predsjednik vlade i ministar inostranih dela Kneževine Srbije. Bio je na čelu ustavobranitelja protiv kneza Miloša Obrenovića i jedan od organizatora Miletine bune. 1864. godine otvorio je fabriku za izradu stakla u Belnici kod Jagodine, koja je bila prvo industrijsko postrojenje na Balkanu. 13. septembra 1898. godine u Ćupriji je rođen Dušan Matić, književnik i akademik. Kao srednjoškolac sa srpskom vojskom je učestvovao u povlačenju preko Albanije. Školovao se u Grenoblu, Nici, Parizu i Beogradu. Jedan je od osnivača nadrealističkog pokreta u srpskoj književnosti. Bio je rektor Akademije za pozorišnu umetnost. Slušamo kako je Dušan Matić 1960. godine govorio o novim vidovima komunikacije.
U moje vreme knjiga je bila jedina. Danas ona je samo sastavni deo jedne šire mnogostrane aparature koja deluje na kulturno i umetničko uzizanje omladine. Nedavno u autobusu uhvatio sam ovaj kratak isečak iz razgovara nekih mladih, po svemu sudeći sportista. Išao sam da gledam ponovo film Hamlet. Sada sam ga bolje razumeo. Odjedno mi se ukazalo kao vrlo mogućno da ovaj moj mladi sportista, nepoznati, još bolje će ga razumeti po treći put, a možda će ga čuti preko radija, vidjeti i čuti preko televizije. I tako se može desiti da ovaj nepoznati mladi sportista, ne pogledavši ni jedan put štampani Šekspirov tekst, bolje doživi ovaj tragični i nezaboravni lik svetske poezije i književnosti od 20-godišnjaka iz moje generacije, kojima je na raspoloženju bio samo štampani tekst.
Na današnji dan 1933. godine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda rođen je književnik Duško Trifunović. Napisao je 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama. Pisao je stihove za mnogobrojne pevače i muzičke grupe u Jugoslaviji. Slušamo pesmu koju je za Radio Beograd govorio Duško Trifunović.
Pukla ravnica, a pukla brana, pa nema ošta da udari val. Voda ko horda. Horda ko horda, mrsi se gusti ivik, crni se pusti šljivik, uz vodu uzvodno vrbe se vuku, gole i bele kao da slaze topole gaze dignutih ruku, za njima jablan jedan žuri svijen u struku, još grca grmlje, još kripi hrast, još majka vira smjer, još plačem ja, još susjed psuje, psuje, još sunce na nas zja. A plivaju vidre, plivaju daske, plivaju krave, leti, vika, kruži, ptica, pliva vlast. Na njemu roda, za njima krov, sa krova zov i viče ko čovjek i klikće ko ždral, a nema ošta da udari val. Nebo, voda, voda, horda, pukla ravnica, a pukla brana, pa nema ošta da udari val.
Na današnji dan 1965. godine u Požegi je rođen slikar Milan Tucović. Diplomirao je vajarstvo na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu i spada u red vodećih savremenih umetnika u Srbiji. Izlagao je na više kolektivnih i samostalnih izložbi u zemlji i svetu, najviše u Japanu, gde je njegov rad posebno priznat. U emisiji Radio Beograda Milan Tucović je govorio o odnosu prema umetnosti.
Često je kultura gotovo karikatura
suštinskog stvaralaštva. Znači, suštinsko stvaralaštvo je u stvari jedan blizak jednom gotovo religioznom zanosu, blisko božanskom. Mi kroz umetnost jesmo, mi kroz slike jesmo i sva naša ljudskost i čovečnost se ispoljava kroz umetnička dela. To je ono u stvari jedini suštinski, najistinitiji trag o nama da smo bili i je naša umetnost.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.
Deveti sati i 42 minuta i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda i najavljujemo jednu lepu manifestaciju koja već ima ozbiljnu tradiciju od 2003. godine, a reč je o sada već čuvenoj Kupusijadi u Mrčajevcima koja počinje danas popodne i traje sve do nedelje uveče. Tim povodom razgovaram sa Vojnom Jakovljevićem, predsjednikom turističke organizacije. Dobar dan, gospodine Jakovljeviću.
Dobar dan, vama i vašim slušacima.
U stvari je direktora, ne predsjednik, izvinite.
Nema veze. Nema veze.
Recite nam kada sve počinje danas i šta će sve posetioci danas, sutra i prek sutra moći da vide, a boga mi i da dožive i da okuse.
Naša 17. kupusijada, manifestacija, kao što ste malo prirekli, već sa dugom tradicijom, počinje danas u 17 časova. Trajaće 13., 14. i 15. septembra. Obezbeđen je bogat kulturno-umetnički program i koncert jesadnih umetnika. Takmičit će se ljudi u kuvanju svadbarskog kupusa. To je ono kako smo i započeli manifestaciju. Prijavljeno je preko 50 takmičara u tri kategorije. Svi željno iščekujemo početak današnje manifestacije i ovom prilikom pozivam sve vaše slušaoce da posete Mrčajevce u ova narodna tri dana.
Koliko obično bude posetilaca tokom kupusijade? Kakve su vam iskustva iz prethodnih godina?
Prošle godine smo borili rekord, bilo je 120.000 posetilaca. Ove godine očekujemo da oborimo prošlogodišnji rekord, barem nekih 150.000. Stvari u tome što je ovo već postao brend Moravičkog okruga, grada Čačka, Mrčajevaca i regiona uopšte. Između ostalog što grad Čačak podržava ovu manifestaciju, podržava i vlada Republike Srbije preko Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Budžet je skoro dupliran odnosu na prošlu godinu, s tim je i obezbeđen jedan kvalitetan umetnički program, tako da i samim tim programom očekujemo da ćemo privući i skoro i više posetilaca nego što smo imali prošle godine.
Ako sam ja dobro video, podatak iz 2011. godine iz poslednjeg popisa kaže da u Mrčajevcima ima 2800 stanovnika, nešto malo manje, a vi očekujete oko 150.000 posetilaca.
Tako je. Mi smo se dobro organizovali.
Gde ćete sa njima?
Pa, to je ogroman prostor koji smo uspeli da popunimo prošle godine. Mrčajevci se nalaze na jednom dobrom položaju, Ibarska magistrala prolazi kroz samu varoš i tako da je veoma lako doći u Mrčajevce. Obezbeđen je dovoljan broj parkinga i dovoljan broj prostora. Ja ću vam samo reći da je ove godine vladalo izuzetno interesovanje za izdavanje ugostiteljskih objekata. Mi da smo imali još toliko prostora, ja verujem da bi ga i prodali, tako da zaista nezapamćeno interesovanje je za našu manifestaciju kupusijada.
Odlično, znači možemo samo da preporučimo slušalcima da svrate. Vreme, vidim po prognozi, će vas poslužiti i bit će gotovo idealno za ovakve manifestacije na otvorenom.
Tako je, vreme je idealno. Pa je gotovo interesantno je da skoro svake godine je fantastično vreme na svim do sada kupusijadama koje smo organizovali. Ja ne pamtim kada je vreme bilo loše na nekoj kupusijadi. Ono što kažem, opet očekuje naše posjetioce koje vam opet prilikom pozivam da dođu, je dobar i kvalitetan program i kao i veliki broj takmičara koji će se takmičiti, a naši posjetioci će moći da probaju taj svadbarski kupus za koji kažu da je u ovim krajima i najbolji.
Sigurno. U 9 ujutru je potpaljivanje vatre, je li tako, i u subotu i u nedelju, tako, i tako početak takmičenja, pa ko tako voli, neka izvali. Hvala vam mnogo, Vojine, na uključenju u naš jutarnji program.
Hvala i vama.
I srećno sa kupusijadom. Čuli ste Vojina Jakovljevića, predsjednika turističke organizacije Čačak, koji nas je sve pozvao, dakle, da danas, sutra ili prekosutra posetimo Mrčajevce i budemo deo tradicionalne kupusijade.
Thank you.
9 minuta je do 10 sati. Imamo jednu informaciju za sve Beograđane i posetioce grada, a ona glasi da je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić naložio izvođaču radova na Trgu Republike da u roku od 35 do 40 dana zameni sve kocke na kolovozu oko Trga Republike o svom trošku i bez zaustavljanja saobraćaja. Kako se navodi na sajtu Beokom Info, Vesić i gradski urbanista Marko Stojičić, kao i pomoćni gradonačelnik Aleksandar Marković, jutro su iznenad došli u inspekciju Trga Republike i održali sastanak sa izvođačima, tokom kojeg je Vesić rekao da je razlog njegovog dolaska da proveri primedbe građana, pre svega biciklista, motociklista i udruženja, na kocke na kolovozu oko Trga Republike koje su ih sprečavale da taj prostor normalno koriste. Vesić je poručio izvođačima da je nedopustivo da kada su projektovali i radili kolovoz oko Trga Republike nisu razmišljali o svim kategorijama korisnika, već samo o automobilima. Dakle, u narednih 35 do 40 dana očekujte radove na Trgu Republike i zamenu kocki koje su nedavno postavljene. Još jedna informacija sa Beokom servisa tiče se obnavljanja horizontalne saobraćajne signalizacije u centralnoj noći grada. Dakle, u noći između 13. i 14. i 14. i 15. septembra, dakle večeras i sutra uveče, ekipe službe za saobraćajnu signalizaciju vršit će obnavljanje horizontalnih oznaka u Vasinoj, Francuskoj, Kolarčevoj, zatim u ulicama Braće Jugović, Terazije, Makedonskoj i bulevaru Despota Stefana. Tri i po minuta je do 10 sati, vreme je da se polako odjavljujemo. Od 6:30 sa vama su bili Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo, želimo da uživate i u ovom petku, a i u lepom vikendu koji je pred nama. Predstavili smo vam tokom jutarnjeg programa i nekoliko mogućnosti da iskoristite ovaj vikend, bilo za šetnju, bilo za posetu nekoj zanimljivoj turističkoj manifestaciji, a i Narodni muzej vredi obići, još samo 3 dana traje izložba slika Đure Jakšića i za to smo vam dali preporuku. Očekujte u narednih mjesec dana i dakle radove na Trgu Republike, ali bez zaustavljanja saobraćaja, bit će zamenjena kocka koja je tek nedavno postavljena, to je naložio zamenik gradonačelnika tokom ovog jutra, i ovom informacijom se definitivno rastajemo od vas. Ostanite naravno i dalje uz Radio Beograd. Posle vesti u 10 sledi naša uobičajena emisija Talasanje šetnja. Sa vama će ovog prepodneva biti koleginica Dubravka Marković, a teme o kojima će govoriti biće Evropski dan jezika, festival fotografija u Londonu, joga, ali i jedan događaj koji spaja kompanije Team Building i društvena odgovornost. Dakle, od 10 do 12 novi zanimljivi sadržaji na našim talasima. Prijatno!